Ikke bare 1, 2, 3, 4, men hele 5 mål fik vi, da solen skinnede over Right to Dream Park i søndags. Og vi fik genset det FCK-hold, vi har kendt gennem det meste af den nuværende sæson. Vi gennemgår selvfølgelig FC Nordsjælland-kampen notorisk, men kigger også frem mod Lincoln Red Imps og dernæst Viborg FF.
Velkommen til. Du lytter til Abstrons Radio. Det er blevet onsdag igen, og vi er som altid klar med en ugenlig dosis københavneri her inden for parken. Hvordan er stemningen, Victor? Er krisen afblæst?
Ja, for nu i hvert fald.
For nu?
Ja, jeg var i farve. Det var sindssygt fedt at få rystet den her fadese af en Nykøbing-kamp af. Og så i solskin med fadøl og en 5-1-sejr. Det kunne ikke være bedre.
Det lyder som en opskriften på en fuldstændig perfekt søndag. I dag har vi også besøg af Gustav. Velkommen til, Gustav.
Tak skal du have, David.
Hvis Gustavs stemme virker bekendt, så er det fordi, han medvirkede i sidste uges særavsnit med optakt til den famøse pokalkamp på Falster. Det gik rigtig godt, synes vi. Altså snakken, ikke så meget kampen. Og derfor er vi glade for, at du har sagt ja til at medvirke i hele afsnittet i dag, Gustav. Som du fortalte i sidste uge, så er du godt nok fra Falster, men med dit hjerte tilhører FC København.
Ja, det må jeg indrømme, det gør det. Jeg er kommet ind i parken, siden jeg var 8 år, der tog min store overbruger mig med for første gang. Og så er jeg kommet her kontinuerligt siden, og har sæsonkort i en del år efterhånden. Så ja, det er mit hjerte, det tilhører FC København.
Lad os lige få placeret dig lidt ind i parken. Hvor henne hører du til henne?
Jamen, det er ned at se, og så indgang C2, C3.
Yes. Skal lige sige, at jeres værter er som altid undertegnet David Bertelsen og Victor Johansson. Og endnu en gang velkommen til Abstrons Radio. Og så lad os bare få det overstået, den her rædderlige forestilling, vi var vidner til i onsdags i din hjemstavn, Gustav. Jeg tror ikke, folk de orker at høre så meget mere til den her kamp, så jeg lover, at vi holder det helt, helt kort. Gustav, du advarede faktisk om i sidste uge, at vi godt kunne få problemer mod Nykøbing, i hvert fald i første halvleg, og du fik jo desværre ret. Jeg går alligevel ud fra, at du var en smule overrasket over kampens udvikling.
Ja, det må man sige. Jeg havde godt regnet med, at NFC gerne ville spille med og spille fodbold med FC København, men at de lige skal komme foran 2-0 på nogle lidt halsløje forsvarskoks fra FC København. Det havde jeg ikke lige regnet med.
Nej. Hvad siger du, Victor? Hvad, som sagt, vi skal ganske kort over den her kamp, men bare sådan et par overskrifter på den her kamp. Hvad var din oplevelse?
Det ved jeg ikke. Det var en stor nedsabling. Altså. Og så er et første divisionshold, og der blev testet nye ting af i startsopstillingen, som ikke fungerede. Der var en masse spillere, som kom ind, som hurtigt blev hævet ud igen, fordi vi hurtigt skulle skifte i startopstillingen igen. Og vi var jo totalt paniske i store dele af den kamp der. Den skal bare glemmes.
Nu tager du godt nok lige fat på en enkelt ting, det der med, at der er nogle spillere, som bliver fået ud ret hurtigt. En af de ting, jeg studsede lidt over, og som gjorde det lidt ondt på mig i virkeligheden, det var det her med Højlund, der bliver flået ud efter 25 minutter. Er det en del af spillet, man ligesom må acceptere, at sådan er vilkårene? Uanset hvor ung eller erfaren man så engang er, eller skulle man måske i stedet for have valgt at ofre Vilcek, som var mere erfaren, og så sparede Højlund for den forfærdelige oplevelse?
Altså jeg tænker helt klart, at det hænger sammen med, at Jes Torup opdager, at den opstilling, han kommer med, eller den formation, han kommer med, ikke helt er optimal, og derfor går han over til det velkendte med den 4-2-3-1 opstilling. Så det tænker jeg, det er det, det koster for Højlund, fordi han gør det jo egentlig udmærket, men vi skal tilbage til noget, vi kender.
Ja, yes.
Helt sikkert. Jamen, jeg er totalt på linje. Og så ud over det, så kan man sige, at der bliver skiftet to spillere på det tidspunkt, og den ene er Pia Benson, og det tror jeg simpelthen er, fordi at man ikke er sikker på niveauet. Mm. Han har den her famøse tilbagelægning, som ender helt galt. Så han koster simpelthen på grund af præstationen, men Rasmus Højlund, det er på grund af formationsskiftet.
Mm. En positiv ting, jeg gerne vil hive frem fra den her kamp, det er pokal. Det hedder Danmarks Radios pokaldækning. Jeg synes, det er enormt fedt, at de har pokalturneringen. De gør altså et mega godt stykke arbejde. Jeg synes, jeg nyder hver gang at se. De havde også sidste sæson. De her optagter, de laver, hvor man får lidt kommer ind bag væggene på de her små klubber, man ikke kender så godt osv. Det er bare vanvittig høj kvalitet. Og så videre, Victor, du har også været meget imponeret over kameraerne, der bliver brugt på Danmarks Radio.
Ja, de bruger sådan et kamera, der i folkemunden bliver kaldt, tror jeg, Nickelodeon, som bliver brugt meget i sådan NFL og i baseball. Og det er sådan et kamera, som du du kan få nærbilleder, som ser virkelig levende ud. Det ligner nærmest en film, og det så man jo også, da de gik ind på banen. Jeg ved også, de også begyndt at eksperimentere med det i Champions League. Det kan være, man lige skal holde øje, men de kan så kun bruges til de her nærbilleder, fordi de ikke har samme den der linse, man bruger. Den kan ikke filme en hel fodboldbane, så det vil blive,
okay.
Det vil blive nogle mærkelige billeder, man fik i hvert fald. Det vil være en helt anden oplevelse.
Okay, modtaget. Nå, skal vi ikke springe videre fra den her forfærdelige fadæse på Falster, og så hoppe til noget, som er langt mere positivt, nemlig søndagens storsejr på 5-1 i Farum. Men inden vi går til begivenheden på banen, kan vi så ikke lige prøve at sætte stemningen? Altså, hvor vigtig var den her kamp? Altså, Victor, hvad stod der på spil ud over 3 point?
For os eller Nordsjælland? Vi skulle ryste de to forfærdelige kampe, vi lige har spillet af. Altså man kan sige, Midtjylland-kampen er én ting, men måske den kamp, som vi lige har i talesat, altså den her Nykøbing-kamp, den skulle virkelig ryste af, og det kunne gå for langsomt. Så det var i virkeligheden, den gode stime, vi har haft i starten, den skulle vi vække til live igen, så at sige. Altså,
så der var mere end 3 points på spil for begge hold, hører der i virkeligheden sige. Lad os hoppe til begivenheden på banen så. Som jeg oplevede starten på kampen, så ligger vi de første 10 minutter ud med et enormt højt pres, hvor vi skubber op med 4 mand, hver gang de har bolden på egen banehalvdel med målspark osv., som de bliver ved med at insistere på at sparke kort, selvom vi egentlig lykkes rigtig godt med at få ødelagt deres spil og få lagt bolden over på vores præmisser, og vi sidder på spillet de første 10 minutter, kommer også til en god chance ved Jonas Wind. Og så er det som om, at vi trækker os lidt tilbage, i hvert fald i presset, når de har bolden. Jeg ved ikke, hvordan oplevede I starten på kampen, Gustav?
Jamen, altså jeg tænker, at vi går ud og presser, fordi Nordsjælland selvfølgelig har skiftet deres keeper meget kort indenfor, og så derfor skal man lige teste han af, hvor god er han med de fødder der. Og jeg synes egentlig, han gør det meget godt, og det ser jo fint ud for Nordsjælland, men man kan godt mærke, at vi skal ligesom ud og smadre igennem og vise, at nu er FCK tilbage i startopstillingen med alle de gode mand, og så skal vi ligesom ind og vise, nu er vi tilbage.
Det giver jo sådan set meget god mening, fordi som du siger, han skiller sig jo meget fint af med bolden med fødderne, deres målmand, og det forklarer så måske, hvorfor man går lidt væk fra det igen, men det kun er de første 10 minutter, det er det så ikke kun, men det her høje pres kommer sådan i perioder i kampen i første halvleg også, men jeg synes, størstedelen af første halvleg, der går vi tilbage og står langt længere tilbage, og det giver måske meget god mening, hvis det egentlig virkelig bare var en test af deres målmands kompetencer på den front. Victor, hvordan oplevede du starten på kampen?
Jeg oplevede det som om, at FC Nordsjælland havde så set vores kamp mod blandet Midtjylland, altså et Midtjylland-hold, der gik højt op på os, og det skulle FC Nordsjælland også gøre. De skulle op og presse os. Og det ledte jo også til, at vi smed tit en bold op, en lang bold i virkeligheden, op i højresiden, op på Jens Dage. Jeg synes, i nogle sekvenser, at det blev en smule for brilsk. Altså, jeg kunne godt savne lidt i virkeligheden, at vi nogle gange i løbet af den her første halvleg kunne være dygtige til det, som FC Nordsjælland praktiserer. Altså det her med at kunne spille os ud af pres, fordi vi kom virkelig... Vi fik smidt mange bolde afsted, som endte ud i ingenting, eller endte ud i et indkast til FC Nordsjælland, fordi vi netop blev presset.
Og så ud af det blå, kan jeg have fristet jeg næsten til at sige, så kommer der jo et fuldstændig fantastisk mål af Jens Dage. Gustav, kan du ikke lige komme på den her scoring, for det er vel noget nær en perfekt svar på fodboldens ABC?
Jeg sad og fik sådan lidt FIFA-vibes med, at Jes Toro bare havde taget joystick, og så havde ligesom afleveret hele vejen igennem, for det var virkelig tiki-taka-bold på højt plan, og fodboldens ABC fuldstændig. Altså, det var virkelig smukt mål at se.
Ja. Og så lad os bare lige dvæle lidt ved Stage, som endnu en gang scorer for sin kantposition. Victor, du har placeret meget for at Stage har altid opfundet sin egen position, eller sin egen rolle herude, hvilket jeg køber langt hen ad vejen. Er det nogle af de her ting, som vi ser for Stage endnu en gang, som gør, at han lykkes så godt?
Ja, jeg synes både det, men også alt det, der sker op til. Det er jo i virkeligheden mange ting, der lykkes rigtig godt. Først så synes jeg nærmest, at vi skal kigge på, hvad det kommer fra. Det kommer fra et opspil, hvor i stedet for Lukas Lerager, som har været nede og været den her ekstra skanse, der skal være med til at bygge spillet op, så i stedet for, så hiver vi jo faktisk Victor Christiansen derned. Så vi står med Victor Christiansen, Nikolaj Bøjlesen og Krotulava nede. Og det gør jo, at vi kan frigive en Lukas Lerager, der kan lave det her dybdeløb længere fremme. Og så går det jo lige pludselig stærkt. Kevin Dix får bolden, eller sikkert først måske, Kevin Dix og Kevin Dix får så lagt den her bold efter Lucas Lea, som bliver frigjort. Fordi hvis Lucas Lea, han skulle med i det her opbygningsspil, så ville han jo ikke kunne trække forsvaret. Og dermed ikke, så ville den her chance måske overhovedet ikke være opstået. Så jeg synes i virkeligheden også, at opspillet i den her situation er vildt fedt og fantastisk, og det er fedt. Her får vi virkelig se nogle af Lucas Leas, nogle af hans forser.
Og det er i virkeligheden langt hen ad vejen opskriften til vores strategi, virker det til i den her kamp mod Farum, eller Nordsjælland. Det her med at ligge, altså vores dybdeløb fra Leas og Stage. Og hver gang vi gør det, ikke hver gang måske, men det er der vi de farlige situationer ofte opstår. Er det rigtigt set, Gustav?
Jamen jeg tænker at de der dybdeløb fra både Lucas Lea og Stage har Nordsjælland rigtig svært ved at håndtere, og så det der med at Vind han dropper ned i banen, det gør også at Stage har mere bedre muligheder for at søge ind i feltet, og det gør han jo virkelig godt på det her 1-0 mål, hvor han kommer ind i sådan en rigtig angriberposition. Så jeg tænker at det ser godt ud.
Tror du, hvor længe får vi Stage at se på kanten? Er det en permanent rolle, han har fundet sig derude, eller hvordan?
Så længe han holder det der niveau, så er han meget svær at tage det hold der. Så jeg tænker, han bliver der i hvert fald, indtil han begynder at dale tempo, eller at nogle af de andre, Luther Singh eller Isak, kommer lidt op i omdrejninger.
Og jeg tænker på, at umiddelbart er det måske ikke på papiret sådan en type, som Jes Torup, han foretrækker på sådan en kant, men han må simpelthen acceptere, at så længe han gør det så godt Stage, så er det ham, der spiller. Er det lidt det?
Jamen, jeg tænker også, at det er rigtig vigtigt, når vi har en angriber som Jonas Vind, som netop trækker så meget ned i banen, fordi at det gør ligesom, at vi har nogle kanter, der simpelthen bliver nødt til at fylde ind i det felt, og det gør Stage altså virkelig godt. Og det er også derfor, han kommer frem til så mange mål.
God pointe.
Så i virkeligheden, så bare lige for os at opsummere, for det Gustav siger, det er jo i virkeligheden, både at spille med Jens Stage, det giver muligheden for også at spille med Jonas Vind som en atypisk nier, men også at når vi spiller med en atypisk nier som Jonas Vind, så er det også vigtigt at have de der dybdeløb, og hvis du ikke finder dem fra Stage, så skal du i hvert fald finde dem fra en anden spiller, fordi som man også hørte i optakten til kampen, så talte Mikkel Bischoff blandt andet om han havde siddet og kigget alle vores kampe igennem her i starten på sæsonen, og det var utrolig få gange, man oplevede Jonas Vind være klar til at orientere sig på en blandt andet en repost. Altså når der bliver skudt på mål, han udfordrer på samme måde ikke det bagrum, når det er, vi er helt tæt på mål. Og der er det jo vigtigt at have en anden spiller, som kan gøre det.
Helt sikkert. Jeg synes egentlig også, at på nogle af de skud, i hvert fald den første chance, Jonas Vind han har, der gør han netop det, Bischoff han snakkede om, og driver bolden med, løber i dybden og har den afslutning, en rigtig angribe afslutning. Men det er rigtigt, at Vind han trækker så meget ned i banen, og så er det vigtigt, at vi ligesom får de andre ind i feltet og laver de der dybdeløb, som Lea og Stage gør det rigtig godt mod Nordsjælland.
Men det er vel ikke en opskrift, der kan bruges mod samtlige modstandere her i ligaen, tænker jeg. Når vi kommer op mod et hold som Midtjylland, er det som vi så her forleden, er det et eksempel på, at vi kommer til kort med den her strategi med dybdeløb ind i feltet? Altså hvis vi kommer op mod modstandere, som er så stærk i for eksempel luftrummet, så de kan stå og hætte de der bolde væk, som Lea så ikke kan ligge af, eller hvad ved jeg, så har vi brug for noget andet, måske noget mere duelstyrke eller fart ude på kanterne, eller hvad ved jeg.
Men jeg tror, hvis du kigger på Superligaen i hvert fald, så tror jeg, sådan rent i luftdueller og sådan noget, der tror jeg, det er meget, meget få, der kan matche Jens Stage eller Lucas Lea på den post der.
Men hvad var det så, der gik galt, hvis jeg må have lov til at sige det sådan, mod Midtjylland for Jens Stage? Fordi der spillede han ved Gud jo ikke en af de bedre kampe, ikke fordi han skilte sig særligt negativt ud i forhold til resten af holdet, men vi kom jo bare ikke rigtigt til noget. Der var ikke rigtig noget, der lykkedes rent offensivt.
Nej, men det var fordi, at han skulle angribe for langt et bagrum. Altså han nåede ikke langt nok frem på banen til, at han blev farligt, og vi fik ham i de positioner, som vi gerne vil have ham i. Når det så er sagt, så kom man måske også op imod de allerbedste hætter i ligaen. Så det kan være, at han kommer til kort der.
Jeg tænker heller ikke, at der er nogen hold i Superligaen, der er meget bedre end Midtjylland til at forsvare eget felt, som de gør det. Og vi kan slå nok så mange indlæg, og så har vi stadig problemer med at vinde hovedstødstueller mod Shevchenko og Dalsgaard, hvad det nu alle sammen hedder dernede.
Ja, det er der nok en pointe i, desværre. Som jeg ser det, så balancerer kampen flere gange i første halvleg. Kan man tale om, at marginalerne var på vores side, selvom vi ender med at vinde 5-1, men nu forholder vi os lige til første halvleg i første omgang? Er der nogle marginaler, som også er på vores side, eller hvordan er det?
Altså, man kan jo tale om det der straffespark, som så ikke blev dømt med et indlæg, der blev skudt op på Victor Christiansens hånd. Og man kan sige, hvis det var blevet dømt, så ville vi måske ind i den samme situation i virkeligheden, som de forrige par kampe, hvor vi starter med at komme bagud og skal jagte et resultat. Så det tror jeg i virkeligheden, der kan man godt argumentere for, at marginalerne var på vores side. Fordi jeg kan godt forestille mig, at det er blevet et meget anderledes kampbillede, hvis det var sket.
Ja, men det var lidt det, jeg tænkte på. Er der noget at tilføje over for den anden fløj derovre?
Jamen altså, jeg tænker, at det straffespark, eller ikke mangel på samme, er godt nok svært at vurdere, fordi jeg tror, jeg vil nok have blevet en lille smule irriteret, hvis ikke det var dømt mod FC København. Men så vidt jeg kunne forstå, så handler det om noget om, at du skal føre din hånd 90 grader nedad, og hvis den så bliver ramt i den situation, så bliver der ikke dømt straffet. Jeg tror, vurderingen var ligesom, at Victor Christiansen trækker den tilstrækkeligt meget nedad, sådan som han bruger den som støtte i sin glidende tackling, og derfor bliver den ikke dømt. Okay. Jeg synes godt nok, den var nok blevet dømt sidste sæson.
Ja, det tror jeg, du var fuldstændig ret i.
Og sige rundt om mig på Ride to Dream Park, ja, der lød også et lettere sådan suk, da det var, man så, altså...
Gengivelsen?
Nej, ikke gengivelsen, men da man så det ske, altså simpelthen, ja, okay. man troede, der ville være straf.
Man så det godt, ja, det var selvfølgelig også nede foran jeres ende, så jeg havde meget godt udsyn dernede fra.
Det var lige foran.
Jeg må sige, jeg var også ret sikker på, at den ville blive dømt, men der er åbenbart nogle fodboldregler, der lige skal tjekkes op på for alle os i virkeligheden. På trods af et overtag til FC Nordsjælland med bolden, så formår vi jo alligevel at hoppe ned på ganske, ganske få chancer. Efter en 5-1-sejr, så vil fokus naturligvis være på effektiviteten og de mange mål, vi scorede. Men kan man ikke argumentere for, at det også i høj grad var vores defensiv, som især særligt i det første halvleg, den indsats, vi lægger for dagen der defensivt, er med til, at vi får de her 3 point med hjem?
Jeg synes, at det er en generel tendens her i løbet af de sidste par kampe, det der med, at vi er blevet ret komfortable med at stille os ned i den her klassiske 4-4-2, og ligesom bare tage imod, og det gør os egentlig ikke noget, at vores modstandere har bolden, og man kan også se, at vores boldbesiddelse, den falder i forhold til, hvordan vi spillede kampe før. Så jeg tænker, at det var med fuld overlæg, at vi ligesom lod Nordsjælland have bolden, især efter vi var kommet foran, og så skulle vi jo bare forsvare det, og som du selv siger, så var der ikke rigtig nogen nævneværdige chancer til Nordsjælland første halvleg.
Så man sidder faktisk, på trods af, at det er dem, som i lange perioder lykkes okay med at spille rundt om os, så sidder man alligevel med en følelse af, at altså en tryghedsfornemmelse af, at det skal nok gå der, at man er ikke for alvor bange for, at de går ned og laver et mål.
Nu kan jeg jo ikke snakke på min medfans vegne, men jo, altså det er i hvert fald den følelse, jeg havde. Det var, at de kunne spille nok så meget rundt om os, men de store chancer, de udeblev altså.
Og det er noget, vi kan genkende til. Er det ikke sådan en klassisk FCK-tid, det der, som også gør, at når man begynder at kunne genkende nogle af de der ting fra de perioder, hvor vi har haft været helt op på de højeste klinger, når man begynder at kunne genkende noget af det i svære perioder, men så giver det vel en anden form for sikkerhed og tro på projektet?
Det gør det i hvert fald. Det er noget hen af, man får jo lidt ståle vibes i forhold til, hvor godt defensiven lige pludselig står. Og det er jeg også rigtig glad for, at især på vegne af vores Europa, der er det i hvert fald vigtigt også at have en solid defensiv. Så jeg tænker, det er et godt tegn, at vi begynder at lukke færre og færre mål ind.
Hvad var det, Victor? Ja.
Jeg kunne godt savne lidt, at vi ikke blev så febrilske, og særligt på midtbanen. Jeg savnede virkelig, at vi kunne holde lidt på bolden og føre den op, altså spille spillet og udfordre den vej igennem. Jeg synes, til tider, så blev det lidt for meget langbolde afsted over i den højre side der. Og det er jo, altså, tage tempo ud af kampen, når vi har lyst til det. Og i virkeligheden, så måske den spiller, eller den type, jeg skriger på, det er måske i virkeligheden Rasmus Falk. Fordi at det netop er en spiller, som kan holde bolden, og kan være med til at diktere kampen.
Men som jeg hørte sige, det som jeg hørte sige her er vel også, at det, så er det vel også i nogen grad i hvert fald vores defensiv, der vinder kampen, hvis de ting, du efterlyser her, er noget med vores offensiv, når vi har bolden. Og hvis det ikke fungerer optimalt, og vi alligevel vinder 5-1, så er det vel også fordi, at vi formår at afvæbne dem på trods af et spilovertag.
Jamen helt sikkert. Ja, det er jo også altså det er jo sygt at begynde at sidde og finde skår i en 5-1-sejr. Altså, det er jo heller ikke det, jeg vil, men hvis man ser isoleret set på den første halvleg, så altså, det er jo ikke luttergrønne skove, synes jeg. Men så ser man så til gengæld en anden halvleg, det kan være, vi kommer til den, hvor at vi virkelig får nogle ting til at lykkes i vores spil.
Men lad os bare hoppe til den, altså, fordi anden halvleg bliver jo en fuldstændig anden affære. Hvad er det, der lykkes så godt, Victor, så i anden halvleg sammenlignet med første?
Vi får et hurtigt mål, og så på et tidspunkt laver vi en ret interessant, synes jeg, taktisk justering. Vi investerer mange flere spillere i presset. Vi frigiver i virkeligheden Lucas Lea endnu mere til at løbe dybt. Og vi presser med endnu flere spillere. I virkeligheden måske lidt en anderledes tilgang, end at være mere afventende. Der går vi op og presser FC Nordsjælland, og det vinder vi bare mange bolde på, ret højt op i banen. Og det gør, at vi kommer til at se helt anderledes ud.
Men er det ikke først, at vi kommer foran 2-1 og 3-1 måske, eller ja, 3-1, at 3-1 vi for alvor begynder at praktisere det der høje pres?
Og vi skruer altså gevaldigt op fra det. I gevaldigt op for det.
Kører du den, Gustav?
Jamen, det gør jeg, men også det Bøjlesen er ude at udtale efter kampen, at vi rent faktisk slår over en 4-1-4-1 opstilling, og det gør også sikkert, at han kommer tættere på Bøjlesen, og derfor har Bøjlesen bedre muligheder for at skille sig af med bolden i presset, og på den måde spiller vi os nemmere ud af Nordsjællands pres, og det gør, at vores spil flyder meget mere, for Nordsjælland investerer også rigtig mange spillere i deres pres, og det gør, at så snart sikkert får bolden og kan vende på Nordsjællandsspillerne, og de ligesom bliver fanget op foran, så er der masser af plads at løbe på for FCK, og derfor går det også stærkt den anden vej og resulterer også i et par mål.
Ja, det må man i den grad sige. Lad os bare lige gå igennem nogle af de her mål. Altså, der vi er jo knap nok kommet ud til anden halvleg, før vi kommer på 2-0. Det er en lidt uheldig indgreb, den kære tykosen, han laver. Og så tænker man jo, at alt er fryd og gammel. Men gud hjælp mig, om der så ikke går mindre end 5 minutter, så bliver man alligevel lige lullet op fra sin døs, da vi vælger ikke at dække op ved en dødbold. Noget, som jeg desværre synes, vi har set et par gange i løbet af den her sæson.
Og det er så meget underligt ud.
Jamen, hvad er det, der foregår der?
De laver i virkeligheden et tog jo efter Nordsjælland. De laver sådan et tog af 3 spillere.
Okay, ja.
Så opstår der usikkerhed om, hvem der skal tage hvem. Og lige pludselig har de en spiller, der står helt fri.
De starter i hvert fald meget langt ude. Altså på feltkanten med at løbe ind i feltet. Og på den måde har FCK svært ved at følge med i de her løb, der kommer ind i feltet. Og det ender med bare, at Nakalo, han står fuldstændig fri og kan hætte den helt frit ind.
Det må være sindssygt frustrerende, især for Ruben Sage, som står bag dødboldene, for det er jo ikke første gang, vi ser det i løbet af den her sæson. Og vi har været inde på det før, Victor, det her med, at det virker som om, der er lidt uafstemthed omkring, netop om vi kører ren zone, eller ren mand, eller om det er en kombination, eller hvordan det ledes. Og så ender vi bare nogle gange med at stå og se fuldstændig børnehaveklasseagtigt ud. Og jeg er sikker på, at Ruben Sages at nok den, der er allermest frustreret over det. Så må ikke, der allerede er, de er godt i gang med at arbejde på det på træningsbanen, men det skal der altså lige luse ud i.
Særligt fordi det er jo A-kæden på det her tidspunkt. Altså, vil jeg i hvert fald sige, det er vores A-kæde, der står. Altså, og de skal ikke lukkes, så altså, det skal simpelthen lukkes ned for. Fordi ellers så kan alle score mod os.
Og slet ikke mod Nordsjælland. De burde ikke kunne score på en dødbold mod FC København.
Nej.
Nej, så skal vi næste uge op mod, eller den her uge på søndag, skal vi op mod Superligans bedste dødboldshold.
Ja.
Det vender vi tilbage til, men der skal i hvert fald være styr på det. Når I at blive nervøse her, altså der går kun 5 minutter, gudskelov, før vi så kommer foran 3-1, men når man lige at blive en lille smule nervøs, Gustav, i de der 5 minutter der efter scoring?
Man når det, der er en lille tanke, der lige når at strejfe en og tænker, åh nej, ja. Men ja, jeg vil sige, at det går ret hurtigt væk igen, da vi scorer til 3-1.
Ja. Ja, men det er vel så også det fuldstændig perfekte modsvar, at der går vel mindre end 5 minutter virkeligheden, før at den så ligger dernede til 3-1, hvor Dix endnu en gang viser sin fuldstændig, altså ufattelige målfejlighed. Jeg er efterhånden fuldstændig tom for ord for en back, der kommer i så mange farlige situationer, og enten laver en målgørende aflevering, eller simpelthen er sidste mand på bolden. Det synes jeg er fuldstændig vildt. Og så knækker FC Nordsjælland vel, eller hvad? Altså, kampen er mere eller mindre afgjort herfra. Har jeg skrevet? Er der nogen, der vil opponere mod det?
Nej.
Heller ikke herfra.
Særligt måske også med tanke på det. Det skal jo så også lige siges, at der er altså på det her tidspunkt sket ret store udskiftninger også i det her Nordsjælland-hold. Ikke? Altså, de har både fået Kieran Hansen, der udgik med en skade i minut 26-30.
25, ja.
25. Og så har man skiftet målmandsposten, som i forvejen var ret usikker. Altså. Så
Vi får ret gode arbejdsbetingelser.
Det må man sige. Ja. Men jo, så knækker de fuldstændig over. Og vi begynder at sætte det her tryk ind, det her... Jeg fik tankerne lidt hen på noget af det, man så i foråret i virkeligheden. Altså, hvor der er vi nærmest presser i en 4-3-3. Men altså, jeg ved ikke, om jeg er helt galt på det.
Nej, men det var... Jeg så
og vi investerer endnu flere i presset. Altså, da vi ser, at det lykkes at kunne presse med så mange mænd, så, eller så mange spillere, så investerer vi endnu flere spillere.
Ja, men det, jeg giver dig fuldstændig ret. Det undrer mig bare lidt, at vi, for jeg synes, at det var det samme udtryk, vi kom ud med i starten af kampen, altså første halvleg, hvor vi de første 10 minutter går op mega højt og lykkes med det. Mm. Men så er det som om, vi bliver en lille smule bange for det, og så først tør for alvor praktisere det igen, da vi er komfortabelt foran med 3-1. Men, ja, det skal jeg ikke gøre mig klog på. Var det også sådan, du så det, at det var sådan i... ja, i den måde, jeg skitserer det på her, at lidt i starten af første halvleg, og så først for alvor, da vi kommer på 3-1, at presset, det bliver, hvad skal man sige, sådan, det nærmer sig en form for overfaldsfodbold.
Ja, altså det synes jeg egentlig også, at det er også det, man har af følelse, når man ser kampen på skærmen. Det er, at den første halvleg, der pakker vi os meget, og i anden halvleg, der kommer vi meget bedre ud, og også går op i det høje pres, som Victor nævner.
Men altså, er løsningen ikke bare at køre det der høje pres? Jeg ved godt, man ikke kan køre det 90 minutter i streg, men det, altså, er det starten af sæsonen, der skræmmer, hvor vi mislykkes mod Aalborg og Silkeborg inden, med det der ekstremt høje pres? Og så man...
Men måske handler det også om at kunne sætte det ind, i, når man har momentum i en kamp, fordi du kommer ikke til at have momentum i en hel kamp. Så det kan jo være, at det bliver noget, vi kommer til at se sådan, fremadrettet, altså at vi på tidspunkter, hvor vi sidder meget på bolden, hvor det er, vi føler, vi er sikre, hvor vores pasninger sidder der, hvor de skal, så kan det være, at vi praktiserer det simpelthen for at se, om vi kan generobre en tabt bold højt op på banen. Men jeg tror også, vi vil gå tilbage til vores base og have den, altså det her kompakte forsvar som en go-to. Altså hvis det er, vi skal have stabiliseret en kamp, så er det det, vi går tilbage til, men så momentvis kan praktisere det.
Jeg tænker også, det er en vigtig pointe, du siger med, at man ikke holder til det i 90 minutter. Det ser vi jo også. Vi ser, kampen starter ligesom med det her høje pres. Så går vi ned, stiller os komfortabelt, kommer ud igen, har suget lidt kræfter, og så derefter så kan vi ligesom mærke, okay, nu kan vi rent faktisk godt gå op og gøre det her igen. Og det pay off, ligesom.
Ja, fordi så bliver dødstødet vel for alvor sat ind med Pep Biels mål til 4-1. Der er stadig en halv time tilbage i kampen nærmest, da den bliver dræbt fuldstændig. Måske også lige et par kommentarer på det mål der. Det var da heller ikke sådan helt skidt.
Det var det helt sikkert ikke, men den der hovedstødsduel Stage, han vinder, det gør han jo rigtig ofte, og så det chip, Jonas Vind laver, nærmest med ryggen til, det er fremragende. Og så det der angriberinstinkt, Pep Biel efterhånden har fået bygget sig op, det der dybdeløb, han laver, og så er det jo virkelig godt chippet over målmanden, som måske er på en lille skovtur der.
Ej, der sker så mange vilde ting i det der øjeblik. Altså, Jens Dage, der sender Martin Fræse hen og rulle af græsset. Jonas Vind, der kan se hele vejen rundt om sig, selvom man står med ryggen til. Og så Pep Biel, der gerne vil lege Zlatan. Altså, det så også helt vildt ud, da man stod på tribunen. Der var man usikker på, om den gik ind. I hvert fald derfra, hvor jeg stod.
Der blev nogle meget lange sekunder, går ud fra, ja, derfra, præcis, han rammer bolden, altså, til han rammer netmaskerne.
Det var vanvittigt mål at opleve. Altså. Det var fedt.
Vi har også lige haft det perfekte udsyn dernede bag målet, hva'?
Ja, udover det der skide net. Men,
Ja, det er også usædvanligt, hvad hedder sådan noget, tykmasket. Stor,
ja, ja, præcis. Ja. Ja. Det er sådan et fiskenet, de bare hængt op i virkeligheden. Ja. Men det skal ikke tage noget fra målet. Det var et fantastisk flot mål, og jeg tror også i virkeligheden, det betød ret meget for Pep Biel. Det virker lidt som om, at han får lagt endnu mere selvtillid på, nu flere måneder scorer. Altså.
Mm-hmm. Er Pep Biel topscorer, når vi rammer maj?
Det tvivler jeg på, men hvis han holder kadencen, så skal han i hvert fald konkurrere med uger om det. Men jeg tror, at jeg er ikke sikker på, at FC København ender med at få en topscorer, men jeg tror, at vi har rigtig mange i top 10, top 20, fordi der er, altså, målene bliver fordelt på rigtig mange forskellige spillere i den her sæson.
Det så vi også i allerhøjeste grad mod Nordsjælland. Hvad siger du, Victor? Kunne han spille?
Det, der taler imod ham i virkeligheden, det er jo, at det ikke er ham, der tager straffespark, hvilket der sikkert også vil komme en del af, og hvilket også er med til at bidrage til, at man ender højt på en topscorerliste. Men hvis han bliver ved med at spille, han spiller jo nærmest en angriber. Altså, hvis nu sidder vi og taler 4-4-2, vi har også nævnt tidligere i tidligere udsendelse, altså 4-1-1, så er man jo forholdsvis tæt på mål. Altså, han kommer helt sikkert til at score tocifret antal mål. Og så spørgsmålet bare, hvor mange der er nok i den her sæson. Altså, jeg vil ikke overraske mig, hvis han scorede 15.
Men han er jo over halvvejs, vel? Det omkring.
Jamen, præcis. Ja.
Det er imponerende, altså.
Og hvad er vi inde i sådan noget 33% af sæsonen?
Det passer meget, at der er spillet en tredjedel, ja. Endelig så lykkedes det også Isak Bergman at komme på tavlen. Det må give noget selvtillid til sådan nogle knæk, tænker jeg, og allerede få lavet sit første mål og få slettet det der irriterende 0, der står ud foran på statistikken. Hvad tænker I, hvilken start har han fået, Gustav?
Jeg synes egentlig, det virker okay. Han har selvfølgelig fået en lidt svær start, fordi at det var nogle svære kampe, han ligesom, især mod Nykøbing, faldt han lidt ud. Men jeg synes egentlig, han ser meget cool ud på den bold der, og han har lidt sådan en split vision. Man kan godt se, at han har tænkt den næste aflevering, inden han modtager bolden. Og så det mål der, det er jo også bare fedt at se, at han kommer derind, hvor det gør lidt ondt.
En man of the match. Jeg ved ikke, om der det skal jeg selvfølgelig ikke sidde og afgøre her, men om der er så meget kamp om den. Nu har jeg ligesom afsløret, jeg har en klar favorit jo. Men hvad tænker jeg, Victor, du kan få lov til at starte? Hvem er kampen spiller?
Jeg har lyst til at sige Jens Dage.
Okay, frist. Fedt, så kan vi få en god snak om det. Hvorfor det?
Jeg synes, han er så afgørende og vital for vores spil. Både med de løb, han laver, og den, det arbejdsraseri, han har. Altså, jeg ved i virkeligheden ikke, hvad vi skulle have gjort, og særligt ikke i første halvleg, hvis vi ikke har haft Jens Dage til at lave alle de her løb, til alle de her dueller. Altså, han er næsten involveret i alle målene. Jeg synes, han udvikler sig bare mere og mere, altså, og bliver bare en federe, federe spiller, og totalt erobrer den der højre kant på sin helt egen måde.
Fair. Gustav, er du enig?
Jeg er enig i Jens Dage, han gør det rigtig godt, men jeg vil umiddelbart ikke kunne se bort fra Jonas Vind, som ligesom laver, hvad er det, 3 second assist og en enkelt assist. Han er helt klart indblandet i 4 mål. Det eneste mål, han ikke er med i, det er Dixes på en dødbold. Så ham har jeg svært ved at se bort fra. Og hvis han havde scoret et mål, så havde der slet ikke været nogen tvivl for mit vedkommende i hvert fald.
Han var selv ret utilfreds med, at han ikke fik prøvet brand enkelt en ind, på trods af, at han var, som du siger, involveret i, ja, direkte involveret i 4 mål i virkeligheden. Det kan jeg også godt afsløre, at han er min man of the match. Jeg synes, det er svært at komme ud med en spiller, som er involveret i så mange mål. Men jeg køber dit forsvar af Stavik, så jeg synes, at
og været bobler. Kevin Dix kunne vel også godt have været på banen. Altså en bak, som scorer et mål og laver assist til et selvmål. Det var også meget godt. Altså, han spillede ingen særlig god første halvleg i virkeligheden, men spiller sig jo helt vildt op i løbet af anden halvleg.
Jeg synes, han spiller en fin kamp. Altså, som sagt, jeg er bare så imponeret over, at han bliver ved med at være så målfarlig. Men ja, hvis jeg skulle vælge en anden, så ville det nok være Stage op. Ja, bobler.
Jeg synes også, Rutula var værd at nævne. Han vinder en duel med 4 Nordsjællandsspillere, hætter den hen til Dix, som står fuldstændig fri. Og så kan man bare mærke, at han var ikke med i Nykøbing-kampen, men han var med i Nordsjælland, og så falder der bare en helt anden ro over FCK-forsvaret.
Mm. Er det en vigtig pointe, det der?
Jeg synes også, at nu når vi er ved boblerne, Victor Christiansen synes jeg også spiller en god kamp. Der man lykkes måske ikke med sindssygt meget offensivt, men den der gå på mod, og den han giver aldrig op, selvom det ikke lykkes de første par gange for ham, så bliver han ved og ved og ved og ved. Og han har bare en anden sindssyg tro på egne evner og en anden vilje. Lidt eller Jens Dage i virkeligheden, ja. Hvor han får nogle ting, som ikke burde kunne lade sig gøre til at se nogenlunde let ud. Ham han er godt nok krummer, selv når han ikke har en i sin bedste kampe, så er jeg vildt imponeret over ham. Altså, er du sindssygt en fremtid, han får.
Jeg synes også, nu er vi i gang med at nævne stort set alle spillere. Altså, Kamil Grabar har også nogle vitale og vigtige redninger i den her kamp, hvor han virkelig bare er på det rigtige sted på det rigtige tidspunkt.
Så måske virkelig en af hans bedre præstationer i
ja, der har været nogen, hvor han ikke har haft så meget at lave, men her der får han virkelig bevist, at han er en sikker skanse.
Jamen, så lad os prøve at få rundet lidt den her kamp af. Var 5-1 et færre resultat, fristes jeg til at spørge?
Jeg synes, at man måske godt lige kan dæmpe den en lille smule. Altså, den effektivitet, vi viser ved at score på 5 ud af 6, det, jeg tror, hvis vi spiller den her kamp 10 gange igen, så er jeg ikke sikker på, at den bliver 5-1 alle gangene.
Modtaget.
Nej, fordi Jens Dage har også sin kæmpe chance til allersidst, ikke, hvor han skulle have scoret. efter Luther Singh, en vi også lige, der måske er værd at nævne, kommer ind og laver nogle gode driblinger. Jeg har noteret, at i minut 84, der sætter han Oliver Villassen på acceleration og går til baglinje. Og det skal lige siges, Oliver Villassen er en forholdsvis hurtig wingback, så man får bare set noget helt andet. I minut 86, der får han bolden, går ind først forbi Mads Dørtjukosen, dernæst Martin Frese, hvorefter han bliver taklet, bolden ender over til Jens Dage, der skulle have gjort det så til 6-1.
Mm-hmm. Det er så værd at pointere, at Jens Dage var offside i den situation.
Han var offside.
Skal vi ikke tage noget fra den kære Luther Singh? Fordi det var vel egentlig, hvad synes du om hans indhop? Det var ikke vildt mange minutter, vi fik at se til ham, men ja, jeg køber da i hvert fald Victors forklaring om, at det er lidt noget andet, vi får at se, når han kommer ind.
Altså. Jamen, som Victor også nævner, så er det fedt at se igen en spiller, der rent faktisk kan udfordre en mod en, sæt en mand, to eller tre endda, og også har noget fart. Jeg synes faktisk, han laver et fint indhop, og det er godt at se.
Ja. Jeg regner ikke med, han er på 100% lige nu, men kommer stadig ind og får sat et ret godt aftryk. Han vinder på sin acceleration. Han er ikke på 100% mod Nordsjællandsspillerne, som virkelig er, altså de har virkelig nogen, der kan løbe stærkt. Det virker som hans naturlige plads at være helt ude ved kridtstregen. Og så skal man ikke underkende, hvad det kan komme til at betyde for vores spil. Fordi når du har en spiller, som kan trække helt derud, så gør det bare, at du kan gøre banen sindssygt bred. Og det gør bare, at der opstår lommer, blandt andet i mellemrummet, som vi ved, at Pep Jell elsker, Rasmus Falk elsker, og Jonas Wind elsker. Altså, jeg har kæmpe store forventninger til ham. Hvis det her bare var, lad os sige, 80%.
Måske skal vi også lige have med, nu når vi sidder og kårer alt muligt her til højre og venstre. Hvad var egentlig jeres favoritmål så? For der var mange at vælge imellem, synes jeg.
Jeg synes at helt klart, det første mål er det bedste. Det fodboldspil, FCK viser der, det er virkelig højt niveau.
Og måske en udfordrer til sæsonens mål? Er vi helt deroppe, eller skal der mere til?
Det vil i hvert fald være i mit hoved, men det er også på grund af min fodboldopfattelse. Men det har jo selvfølgelig også svært ved at konkurrere med sådan nogle langskudsmål, der engang imellem kommer. Men altså sådan fodboldmæssigt og ligesom selve spillet, det bliver omfavnet rigtig godt i det mål der.
Hvad siger du, Victor? Var det også dit favoritmål?
Ja, det var så flot en holdpræstation. Men jeg vil også sige, Pep Biels Zlatan-mål der, det kunne altså også lidt. Zlatan Light vil jeg så lige sige, men stadig.
Ja, yes. Ja, men det er vel de to mål der, som for år skiller sig ud. Jeg tror,
jeg tror ikke, Isak Johannessens mål der, det kommer til at skille sig selv meget ud. Ej, men det er måske rigtig fighter-mål, ikke?
Han får vist, hvor han ved, hvad der skal til for at nå først på en bold, når det for alvor tæller. Er der andre kommentarer til den Nordsjælland-kamp, vi skal med her på falderæbet?
Jeg synes, det bliver interessant, når Rasmus Falk kommer tilbage på et tidspunkt. Det forlyder jo, at han først kommer tilbage på den anden side af landsholdspausen, har jeg hørt. Men jeg glæder mig til at se, hvad der kommer til at ske ind på den der midtbane. Fordi at i den her kamp, der så vi jo netop, at der frigav vi Lukas Lierager i vores opspil. Og kommer vi til at gøre det, hvis vi har Rasmus Falk? Det tror jeg nødvendigvis ikke. Der tror jeg, at vi kommer til at se Rasmus Falk gå ned og deltage i opspillet. Hvem skal starte ind? Det er en væsentlig anden måde at spille vores formation på. Og det glæder mig til at se, hvordan det kommer til at udvikle sig fremadrettet. Fordi at jeg tror, sådan som det er nu med Lukas Lea, der var det en rigtig god disponering. Lad ham gå dybt, og så ofre en bak i virkeligheden på opspillet. Det ved jeg ikke, om man kommer til at gøre med Rasmus Falk, og det glæder mig til at se fremadrettet.
Gør man vel nok ikke. Det er vel en helt anden rolle, han skal udfylde. Jamen er det det? Er det Nordsjælland? Der er ikke nogen, der sidder med et eller andet mega... Ja.
Så ikke udover, at det var fedt at se, det også var en holdpræstation på mange punkter, at det var det, der ligesom skyldte sejren, fordi hvis det bare havde været en eller anden individuel aktion, for eksempel at vinde eller et eller andet, som der havde gjort, at vi havde vundet 1-0, så havde det ikke haft den samme effekt. Man kan virkelig mærke, at det her, det er, hvad skal man sige, galleropstillingen, der ligesom kommer ud, og nu laver vi en holdpræstation, vi står godt defensivt, scorer en masse pæne mål. Altså det var fedt at se, især oven på de to kampe, vi lige har været igennem.
Og vel eksemplificeret ved, at som du også har været inde på, at der er så mange målscorer i spil. Altså det er ikke en mand, der står og laver et hat-trick, men målet bliver fint fordelt ud over ja, både vores offensiv, men i virkeligheden også vores defensive spillere jo altså.
Og så skal det måske også med, altså Jes Torp laver en taktisk justering. Det er noget, han i hvert fald har blevet skudt i skoene flere gange tidligere. Altså han laver en taktisk justering, som er med til fuldstændig at ændre kampen, ikke? Mm.
Du tænker på ved anden halvlegs start?
Ja, blandt andet det, som Gustav taler om, det her formationsskifte og det her med at ligge og veksle i presset. Det høje pres, og så er det meget kompakte.
Så credit til Torup og Kumpen?
Ja, det synes det ser... Og så også mod en modstander, hvor at, altså, man skal ikke kimse af FC Nordsjælland, altså det skal man ikke. Og heller ikke taktisk.
Det kommer måske ikke som den helt store nyhed, at Jonas Wind, han formentlig snart er fortid i klubben, men der kom lidt mere, hvad skal man sige, kød på historien her.
Formentlig, det er jo, det lyder som om det er næste uge.
Nej, men det er nok ikke om 2-3 år, tænker jeg. Han var ude her til Eurosport og fortælle, at han regner med at blive solgt til sommer, og han mener også, at klubben de er indforstået med det. Det for først og fremmest, der er vel ikke en stor overraskelse i det, Gustav?
Nej, det er jo meget som forventet. Nu hvor han ikke røg den her sommer, så må han ryge næste sommer. Det er ved at være tid til, hvis også man skal smide, mens hjernet er varmt, så må det være til sommer.
Kan vi klare os uden ham, er så det næste spørgsmål. Som sagt, han er involveret i 4 mål her mod Nordsjælland. Hvor stor en betydning har han for vores hold, og kan vi undvære Jonas Wind?
Altså? Jamen altså, på den måde, vi spiller lige nu, der har en rigtig stor impact på holdet, både i forhold til det, vi var inde på før, med at han trækker ned i banen og gør plads til nogle kanter og sådan noget. Så jeg tror, man skal lægge spillestilen lidt om, alt efter hvilken type angriber man nu kommer ind. Men jeg tænker, han skal ud og erstattes på transfermarkedet. Jeg tænker ikke, vi har nogen i truppen lige nu, der kan gå ind og overtage den rolle, som han har.
Men betyder det så, at vi, hvis han ryger til sommer, Victor, skal vi så i virkeligheden ud allerede her til vinter og hente en erstatning, så han er kørt helt i stilling til når sæsonen
går i gang? Man kan jo sige, altså, når sommeren går i gang, så har vi i virkeligheden på papiret, vi har stadig Mikkel Kaufmann, han kommer tilbage fra leje til sommer, så har vi Rasmus Højlund, hvor han hen på det tidspunkt, der har han taget en cornervej og bare eksploderet helt vildt, og så har vi Kamil Wilczek stadig. Og så er der det, man lige skal forholde sig for øje, det er Jonas Wind, han rammer altså også den her famøse 23-årige grænse, han fylder 23 til 7. februar. Og vi ved bare, at klubber, de kigger, de vil have det så ungt som muligt. Så han begynder lige pludselig at tælle os mere som en lidt mere rutineret spiller. Altså, hvis det står til de helt store klubber, så vil de gerne have dem lidt yngre.
Ja, der er jo ingen tvivl om, at det er en påvirkning på transferprisen alderen, men der er vel ikke nogen tvivl om, at der nok skal være interesse for ham, uanset om han er 22 eller 23 eller for den sags skyld 24, hvis han fortsætter med det niveau, han har vist her de seneste par sæsoner.
Men det er sådan to del, fordi at klubberne kigger bare efter de unge spillere, og man rammer bare en grænse, altså, der hedder 23, det er næsten for gammelt, altså, til at få dem ind.
I hvert fald, hvis han skal investere i som et talent. Altså, han er jo ikke et talent mere på den måde. Nu skal han vise noget kontinuitet og noget stabilitet i sin performance. Det er ikke nok, at han bare performer en gang imellem. Han skal være kontinuerlig. Han skal banke kasser ind, og så skal han lave de assists, som han også laver i kampen i søndags.
Ja, det, der bliver snakket om rigtig meget lige nu, er jo, at der skal lægges flere mål til, før han for alvor kan komme op og blive solgt for noget, der ligner 100 millioner. Men hvad siger I? Vi skal vel ud til sådan. Altså, hvad siger du, Gustav? Er det ikke til vinter, vi allerede skal ud så og hente en spiller? Hvis det nytter vel ikke noget, vi henter ind i sidste øjeblik til sommer. Jeg ved, nu nævner Victor, du nævner Højlund, som jeg vil give dig ret i. Der kan lige pludselig ske et eller andet helt exceptionelt med ham, som gør, at man måske vælger at satse på ham for alvor fra næste sæsonstart af. Wilczek tror jeg ikke, der er nogen tvivl om, at han er ikke JS2-gruppe eller kompagnis foretrukne, og det er jo et spørgsmål om tid, for man vil gerne finde en løsning for ham. Og hvem er den sidste? Jonas Wind, som så er væk. Altså, det er jo meget, meget, meget tyndt.
Så har han så Mikkel Kaufmann til sommer.
Så er der Kaufmann, men han er vel heller ikke, uanset hvor godt han gør det nede i Haas Farve, så han vil ikke tiltænke at skulle gå ind direkte og være den direkte erstatning for Jonas Wind, forestiller mig. Så der skal vel ind og hentes en klassespiller.
Men der er så mange ting, der spiller ind, fordi så hedder det, har man også en PPL, har PPL bare brændt ligaen af, og er det ham, der bliver solgt for det kæmpe store millionbeløb? Altså, der er så mange spørgsmålstegn, og det er jo om så lang tid, så det er jo svært at spå om. Og selv de næste par måneder frem til næste transfervindue, som åbner jo i januar, altså der kan nå at ske så mange ting.
Jeg synes på en eller anden måde, det fede ved det her salg af Jonas Wind, det er, at man ligesom kommer lidt væk fra den her pragmatisme i forhold til, hvad Jes Torp han gør, når han stiller op. Fordi man kan godt mærke, at han har ligesom justeret holdet i forhold til Jonas Wind. Hvordan får vi hans bedste kompetencer i gang? Og det samme med Pep Biel. Men nu skal han ligesom være med til at sige, hvad er det for en angriber, jeg gerne vil have? Og det er faktisk lidt spændt på at se, er det den der store forward, som Onoacho han havde i mesterskabssæsonen i Midtjylland? Eller hvad er det for en type? Vil han prøve at finde en, der minder om Jonas Wind? Eller hvordan kommer angrebet til at se ud?
Kan man forestille sig, at Jonas Wind på en eller anden måde havde været en hemsko, måske lige frem for Jes2's projekt med at få indført sin helt egen spillestil?
Jeg tror i hvert fald godt, det havde i hvert fald en indflydelse, fordi at Pep Biel og ham har nogle af de samme tendenser til at trække ned og sådan noget. Men nu kan man jo se, at det er helt perfekt på den måde, det ligesom er blevet stillet op med en stage, der løber ind i feltet, Jonas Wind, der kan trække ned, og Pep Biel, der kan lægge de her angrebsløb på sig. Men jeg glæder mig virkelig til at se, Hvad er det for en angriber, vi erstatter Jonas Wind med? Fordi de kommer også til at sige noget om, hvad er den foretrukne måde at spille fodbold på for Jes Torup?
Præcis. Hvad tror du, Victor? Er det en en-til-en erstatning, eller er det en anden type?
Det er en anden type, men det kan heller ikke være en hemsko på nogen måde at have en spiller som Jonas Wind, som er så dygtig. Altså, det er det ikke.
Nej, jeg mener ikke en hemsko forholdet, men en, hvad skal man sige, noget, der har sat Jes Tos projekt med at få sit spillestil en til en kørt ind. Han ligesom må tage hensyn til, at han har den her spiller, der er så dygtig, at man bliver nødt til ligesom at gå på kompromis med nogle af hans principper. Og vi får alvor først for Jes Tos filosofi udfoldet 100%, når han ligesom har været ude at vælge, du ved, cherrypicket de typer, han har til alle de forskellige positioner.
Jeg tror hele tiden lige meget, at man bliver nødt til at være pragmatisk, og man bliver nødt til at tilpasse sig både modstandere, men også i virkeligheden spillere, der blomstrer op, eller spillere, der har en direkte spidskompetence, som er anderledes end, end den, man måske købte til. Altså, jeg tror, Isak Bergman Johannesson kunne måske også være et eksempel på, hvem der måske skal spille en 10'er, men nok skal spille en anderledes 10'er end den, som Pep Biel, han spiller lige nu. Altså, så på den måde tror jeg, at man bliver nødt til at være kigge på, hvad man har, og så være kreativ i virkeligheden og pragmatisk i måden, man sætter sin formation og sætter sit spil op.
Jeg tænker også netop den her Isak Johannesen historie med, at man har jo hørt lidt om, at det var måske ikke ham, der var øverst på listen. Og det der med, at jeg tror, at Jes, han bliver rigtig god til at sige, okay, hvad er det for en angriber, der er ligesom tilgængelig for klubben? Det kan godt være, at det ikke er første prioriteten eller anden prioriteten, men så er det tredje prioriteten, og så går vi ligesom efter at sætte spillet op omkring ham, ligesom han har gjort med Jonas Wind nu.
Spændende bliver det i hvert fald at se, hvor Jonas han skal slå sine folder efter på den anden side af sommeren. Der er forhåbentlig, eller der er heldigvis i hvert fald resten af sæsonen, hvor vi kan nyde hans fuldstændig eminente blik. På torsdag skal vi endnu en gang i kamp. Det foregår herinde i parken, og det er mod Lincoln Red Imps fra Gibraltar. Og jeg tænker lige som vanen tro, at komme med et ganske kort portræt af vores kommende modstander. Først og fremmest så er det måske værd lige at nævne, at Gibraltar er en ø, der befinder sig på sydsiden af Spanien, og er under engelsk herredømme og har været det siden 1713, hvor det blev overdraget af Spanien som et led i nogle fredsforhandlinger. Der er flere gange været folkestemninger om, hvorvidt Gibraltar skulle tilbage under spansk herredømme, men hver gang er det blevet til gigantisk flertal for at forblive under den britiske krone. Senest i 2002, hvor knap 18.000 af øens beboere stemte for at forblive engelsk, og sølle 187 stemte imod. Gibraltar har dog eget landshold og egen semiprofessionel liga, og her er vores kommende modstander fra Lincoln Red Imps den absolute kronjuvel. Det er en forholdsvis ung klub, blev stiftet i 1976 af en gruppe unge politibetjente. Så gik der lige nogle år før, de for alvor begyndte at røre på sig, men altså de seneste 20 år, der har de været totalt dominerende og har vundet 17 mesterskaber. De har også en ret vild europæisk rekord, nemlig rekorden for flest ligakampe uden nederlag. Er der nogen her, der har et bud på, hvor langt en rekordstime er på?
Altså i Europa?
Nej, i den hjemlige liga. Altså hvor mange kampe? Den Europa-rekord i, hvor mange kampe man i den hjemlige liga har gået uden nederlag i træk.
Nå, sygt. Altså, det må jo så nærmest være over sådan noget Arsenal's The Invincible.
Hvor meget var de her på?
Pas, det må være en hel sæson. Så siger jeg 46.
Har du et andet bud?
Jeg topper den med 52.
52, jeg topper den. 88 kampe.
Hold op.
Hvad er det, tre sæsoner eller sådan?
Ja, men det er faktisk mere. Det er fra maj 2009 til september 2014. Altså mere end 5 år.
Det ser måske mere om holdene i deres interne liga, end det gør om selve holdet.
Jeg tror, du har en pointe. Der er et hold, der hedder Bruno's Magpies i den bedste række. Det synes jeg, det kunne jeg ikke lade være lidt griner over. Hvis man undrer sig over, at man aldrig er stødt på vores kommende modstandere i de europæiske turneringer, så skyldes det, at Gibraltar først i 2014 er blevet en del af UEFA. Og hvis der så alligevel er en lille klokke, der ringer i det fjerne, så er det måske, fordi de i 2015 spillede mod FC Midtjylland i Champions League-kvalens anden runde, hvor de tabte samlet 3-0. De har misset alle forsøg på at komme i et gruppespil indtil denne sæson, hvor de efter forlænget spilletid slog Riga fra Letland ud i den eneste kvalrunde, de skulle igennem for at komme til gruppespillet her i Conference League. Underminerer det turneringen en lille smule, det her med, at der er så let adgang for så svage hold, altså et hold, som aldrig nogensinde kunne gøre sig i Champions League, og slet ikke i Champions League, og måske heller ikke i Europa League, at de kun lige skal igennem en enkelt kvalifikationsrunde for at være direkte i gruppespil. Er det, man vil jo gerne opbygge den her turnering til at være noget prestigefyldt osv. Er det en underminering af turneringen?
De kom jo igennem ved at starte Champions League-kvalifikation, blandt andet mod Cluj, som Randers er i gruppen med, og så havde de faktisk også Europa League-kvalifikation bagefter mod Slovan Bratislava, som vi ligesom er i gruppen med. Og så slog de så Riga til sidst, så de har jo nærmest tabt sig vej ind i Conference League, ja. Så jo, altså jeg vil da give dig ret i, at det godt kan underminere lidt, at man kan tabe sig hele vejen ind i et europæisk gruppespil, men sådan er det jo, når man starter helt op i Champions League-kvalen, så har man ligesom en hel del falde, man ligesom kan bevæge sig nedad, uden at man ryger helt ud.
Den yderligere ting, som måske taler til vores fordel, er, at den nationale liga på Gibraltar endnu ikke er startet. Altså, de har først sæsonpremiere her i midten af oktober, og faktisk har de ikke spillet en ligakamp siden midten af maj. De nærmer sig altså slutningen på en gigantisk sommerpause på 5 måneder. Og så tænker jeg bare godt, det er også, der herhjemme skal undvære bold i så lange perioder. Jeg kan huske tilbage i, i gamle dage, der havde vi nogle vinterpauser i Superligaen, som varede en 3-4 måneder. Jeg ved ikke, om nogen af jer, der kan huske tilbage til, det, til den gang. Nej, der blev rystet på. Det var i hvert fald forfærdeligt lang tid, man følte, at det var, altså, det var slet ikke til at overskue. Og så kan jeg slet ikke tænke på 5 måneder, og så endda om sommeren, hvor det er så fedt at være ude til fodbold. Men anyway, de har selvfølgelig fået nogle europæiske kampe i benene her de seneste par måneder, men alligevel så må det jo være en stor fordel for os, at deres hjemlige liga først starter op her om 2-3 uger.
Ja, det tænker jeg da også, at det skal være en fordel for FCK. Altså, at vi er oppe i tempo og er vant til at spille kontinuerligt og sådan noget. Så altså, ja, det skal det være.
Deres trupværdi er ifølge Transfermarkt opgivet til, og hold nu fast, 1,1 million euro. De spiller en klassisk 4-3-3, og deres store stjerne er Kike Gomez, som spiller helt i front, og i sidste sæson blev topscorer med 24 mål.
Så hvad, bare lige for, det er en tredjedel af Nykøbing FC?
Det ved jeg ved ikke, hvad Nykøbing er værd.
Altså, jeg tror, det er sådan noget 2,1 eller andet Nykøbing er værd.
Er det rigtigt?
Ja.
Wow. Jamen, så er det jo en halv under halvdelen. Ham her Kike Gomez, ham skal vi altså lige holde lidt øje med. Han er halv spanier, halv filippiner, født i Sevilla, har aldrig rigtig slået til i de mindre spanske klubber, som han har været i, men har til sydenlandet fundet den rette hylde her på den lille solskinsø. Victor, dine forventninger til kampen, bare sådan helt umiddelbart, nu ved jeg godt, at du ikke har sat dig ind i deres niveau og så videre, men hvad er din mavefornemmelse op til sådan en kamp her? Hvad forventer du at se?
jeg ved det snart ikke. Ej, det er et hold, som vi skal altså udradere.
Ja.
Udradering.
Ja. Det er det, der tæller.
Ja.
Mål, masser af mål.
Jeg vil så sige til gengæld, at nu her er erfaring, så håber jeg, at man kan få udskiftet på nogle vitale positioner. For jeg tror også, det var noget af det, der gjorde vores nederlag til FC Midtjylland, simpelthen at vi ikke havde roteret under den her Bratislava-kamp, og vi havde spillere, som var utrolig udmattet. Det håber jeg rigtig meget, vi kommer til at gøre op til den her kamp.
Tror du det, Gustav, at Jastrup han har, hvad skal man sige, tiltro til reserverne? Især selvfølgelig oven på kampen mod Nykøbing, hvor det ikke gik så godt jo.
Jeg tror ikke, vi kommer til at se så stor en udskiftning, som vi gjorde mod Nykøbing, men jeg er også ret sikker på, at der kommer nogle af dem der ligger sådan lige på grænsen til startelveren, der kommer ind og får lov til at få noget spilletid.
Men lad os prøve at se lidt på det så. Hvem forestiller jeg kunne få en startplads mod Lincoln på torsdag?
Tænker sådan en som Ankersen. Han skal nok ind. Og så kunne jeg også godt tænke mig at se Isak Johannesen i start eller noget. Ja. Og så er jeg lidt i tvivl om Luther Singh er klar til at spille 90 minutter. Ellers så synes jeg i hvert fald, at han skal komme ind relativt hurtigt, så han ligesom kan få nogle minutter i benene.
Hvad siger du, Victor? Er det også nogle af de
udskiftninger, du har? Ja, det synes jeg også, Højlund, han skal ind og have sådan noget tanke, noget selvtillid. Altså nu her i den seneste Nykøbing-kamp, hvor han røg ud så tidligt, så synes jeg også, at man på en eller anden måde skylder ham og giver ham noget tillid og noget tro. Og det vil det her jo være en oplagt kamp at gøre i. Nu sidder jeg også bare lige og kigger på Lincoln Redem, så jeg ved godt, at vi spiller på hjemmebane, men altså deres eget stadion trækker 5.000 sæder. Altså, jeg synes bare, det siger noget også om, hvor stor, jeg laver kursetegn, en klub, der vi møder. Altså, den skal vi køre over.
Du har været dernede, Gustav. Hvordan og hvorledes? Hvad kan du fortælle noget? Har du noget inside information om hvad der foregår på Gibraltar og særligt deres stadion? Du har ikke været på stadion gået ud fra?
Nej, jeg har ikke været på stadion. Jeg har været på ferieøen. Altså, det er jo en turistattraktion, så det er jo bare ferie, godt vejr, stort set hele året, og bare et stille og roligt, stille og roligt område. Det sjove var, jeg kan ikke huske, hvad det var for en dansk bank, der lå dernede, men der var sådan en Jyske Bank-filial midt i deres skogade eller sådan en stil.
Okay. Funky. Og du snakkede også noget om, at det, du mente, at det var stort set hele ligaen, som spillede på det her stadion, som Mikser snakker om, Victoria Stadium, som det bestrider.
Jamen, det er i hvert fald det, jeg er orienteret med, det er, at hele turneringen faktisk bliver spillet der. Og det er en kunstgræsbane, så det, altså, som vidt jeg kan se, så er de også vant til at spille noget fodbold. Men deres forsvar ser lidt langsomt ud. Og så jeg så nogle highlights for den der PAOK-kamp, de havde, hvor at, de er glade for at spille Kiki Gomez i dybden. Mm-hmm. Og han kom faktisk også frem til nogle chancer mod PAOK, så det kan være, man lige skal være opmærksom på de dybe løb.
Okay, så det virker til at være deres gameplan, simpelthen. Lange stikninger til Gomez, som bare er stukket i dybden, og så håber vi på det bedste.
Ja, så havde de også en kant, der var glad for at trække ind i banen over for højre kanten med sit venstre ben. Men ellers så ved jeg ikke særlig meget om den klub.
Det er fuldstændig fair.
Men du, ja. De tabte 2-0, og der kom 600 mennesker på stadion. Det er også måske lige værd at nævne.
Ja, ret stor del af dem virkede også til at være PAOK-fans.
Ja, okay, som er taget ind. Okay, så stort set ikke eksisterende fans også. Jamen altså, det taler jo bare den der klub helt vildt op.
Det må man sige. Gustav, er du enig med Victor, at det handler om altså en udradering simpelthen? Er det vi er ude i?
Jeg ved ikke, om det handler om en udradering, for de holder trods alt PAOK, som måske skal betragtes som favoritter til vores gruppe helt nede på 2-0. Og det var ikke fordi, at de var helt væk i den kamp. Har også et skud på overlæggeren i nogle af de sidste minutter og sådan noget. Så de spillede egentlig okay med dem, især også i første halvleg. Det var jo først i overtiden i første halvleg, at PAOK bringer sig foran. Så altså, jeg tænker ikke, at det nødvendigvis bliver en udradering. Slet ikke, hvis der kommer udskiftninger.
Nej, okay. Men med det i tanke, at de gjorde det trods alt så godt mod PAOK, og Nykøbing-kampen frisk i hukommelsen, tror vi så på, at Torup han tager skifte fire mand i startopstillingen? Det er jo en mega vigtig kamp. Altså uanset hvor lavt et niveau de har, så skal der vel tre point på kontoen.
Jeg tænker, at fire mand er måske også 4-5 mand, det er smertegrænsen efterhånden, fordi de 8, det var alt for meget imod NFC, så jeg tænker, at det er deromkring, men det skal vi også kunne, og så stadig vinde forholdsvis komfortabelt.
Plus, at vi møder Viborg efterfølgende, altså, og vi må bare sige, det er trods alt også bare en oprykker, og så på den anden side af det, så kommer landsholdspausen, hvilket også man kan give fri til en række spillere. Altså, så
kan man måske også gribe det andet, sådan, så at vi starter og går hårdt til den, og så forhåbentlig kommer foran, og så kan man, vi har jo stadig 5 udskiftninger, så kan man ligesom trække nogle af dem ud, som trækker til et hvil, hvis man nu er foran 2-3-0 i første halvleg.
Så det handler lige så meget om, at der er nogle de her spillere i periferien, nogle af de unge spillere måske, som skal ind og tanke noget selvtillid, og ikke så meget om at spare kræfter, fordi det er der fri mulighed for i de kommende uger på grund af landsholdspausen.
Ja, så kan man sige, at der er jo nogen, der skal på nationale landshold, men det er alligevel så fåtal, så må det ikke, man stadig godt kan spare. Måske sparer man i virkeligheden på de positioner. Det kunne være en Jonas Vind måske, der får lov til at sidde over lige præcis den der Lincoln Red M's kamp over.
Selvfølgelig en opfordring til at komme ind og støtte holdet. Torsdag aften kl. 21, der er stadig billetter, så det er bare med at komme afsted. På søndag kl. 20 har vi endnu en gang kamp herinde i parken. Denne gang er det Viborg, der står for skud. Og igen kunne jeg bare godt tænke mig at starte med at høre sådan ganske kort sådan jeres mavefornemmelser og forventninger til den her kamp. Gustav, hvad forventer du at se på søndag?
Jamen, jeg forventer igen en sejr. Det gør man jo, når man er FCK-fan 9 ud af 10 gange, eller måske endda en mere. Så de skal også, den skal også vindes. Men jeg tænker, at det bliver en større udfordring mod Viborg, end det gør mod Lincoln Rhythms.
Victor, hvad med dig? Din umiddelbare fornemmelse?
Jeg forventer en spændende kamp og en underholdende kamp, men også, at vi trækker sejrsrigt ud med 3 point.
Jeg tænker, inden vi fortsætter snakken, så har jeg taget en snak med Magnus, som er Viborg Ultras, og for ligesom at blive lidt klogere på, hvad der egentlig foregår over i den del af landet. Så jeg tænker, skal vi ikke lige høre, hvad jeg fik ud af det? Hej Magnus, først og fremmest, kan du ikke lige introducere dig selv for vores lyttere?
Jo, det kan jeg godt. Jeg hedder Magnus Søndergaard, er 32 år. Jeg er gymnasielærer til dagligt, og så er jeg kæmpe fan af Viborg FF, byen jeg er født og opvokset i.
Så det er hjemstavnens fodboldstolthed, man holder med der?
Det er det, og det er jo nok gældende for de fleste Viborg-fans, trods alt.
Hvordan har det egentlig været at vende tilbage til Superligaen?
Jamen, det har jo været, det har været længe undervejs. Vi har jo fået sådan en dårlig vane med, at når vi ryger ned, så går det oftest lang tid, før vi kommer op igen. Og da vi rykker ned i 2017, der i nogle, altså på udebanemål til FC Helsingør, der havde man nok ikke lige forventet, at der skulle gå 4 år. Nu havde vi prøvet en gang tilbage i slut nullerne og rykke ned for første gang i en menneskealder næsten. Og der gik der jo 5 år, så man havde ikke lige regnet med, at vi skulle ned i endnu en lang omgang. Så det har været skønt at være tilbage i Superligaen, hvor det hele jo er lidt sjovere. Det kan jo, og det, nu har jeg jo selv lige været på Falster, og ved, at man kan tænke, at det er da meget charmerende at skulle rundt i andre dele af landet og se nogle andre små stadioner. Men som I også selv erfarer, så er det ikke særlig sjovt at skulle hjem derfra.
Nej, det er en god pointe. Så det er trods alt lidt sjovere i Superligaen, hvor der er lidt mere, hvad skal man sige, lidt større forhold, og det hele, der er lidt mere opmærksomhed og sådan noget.
Ja, det er der. Og så en ting, som har været rigtig dejligt ved at være tilbage i Superligaen, det er sådan set egentlig den tilgang, jeg synes, vores hold har haft til det, og den modtagelse, der også er blevet givet i forhold til, altså rigtig mange medier har oftest haft travlt med at tilskrive Viborg sådan en de grå mus-rolle. Selv under Uwe Christensen, da vi var en af Superligaens mest scorende hold, var vi de grå mus. Der synes jeg faktisk, at der er en markant anderledes sådan modtagelse af det hold, der er kommet op her, hvor der er jo masser af roser for både spillestil og forskellige spillere, vi har med op. Så det er også det er egentlig rart at blive set på med lidt nye briller. Det er som om Superligaen også lidt har savnet Viborg, synes jeg. Mm-hmm. Det kan være, det er noget, jeg bliver.
Nej, det tror jeg sådan set godt, du kunne have en pointe i. Nu kan jeg kun tale på egen vegne, men jeg synes da også, at I er et hold, der hører til i Superligaen, og det er lidt mystisk, når I ikke er der.
Og jeg har også godt bemærket, at I har fået masser af ros rundt omkring. Fortjent, synes jeg, at de på kamp, jeg har set, der har jeg også været ganske imponeret af jeres niveau. Alligevel så er det kun blevet til 2 sejre i 10 kampe, og I ligger rundt nede på en 10. pladsen, røg I ned på her i forleden. Hvordan hænger det sammen?
Ja, det er et godt spørgsmål. Altså det nu generelt så synes jeg egentlig, der er ikke nødvendigvis et højt sådan topniveau i Superliga, men der er et relativt højt bundniveau, hvor det jo efterhånden kun er Vejle. Man har sådan ved at have svært ved at se for sig overleve. Altså vi håber det lige i starten, at Sønderjysk kunne ramme ind i en sæson, hvor de heller ikke rigtig kunne få nogen sejre på bordet, men det er jo så småt kommet. AGF lignede også et hold, man måske kunne sætte sin lid til, ikke ville få så mange sejre. Nu er det hævet 3 træk. Så der er jo hård kamp om det. Og så, altså, når man ser tilbage på vores kampe, altså så sent som i søndags mod OB, ikke at uafgjort der var noget tyveri, men altså vi, der har bare været mange sådan lige ved og næsten kampe. Altså vi bringer os i virkeligheden foran 2-0 mod OB. Der Sebastian Grønning, han scorer for fjerde kamp i træk. Og så bliver den dømt frispark. Jeg ved ikke engang, om det var på VAR faktisk. Han havde også en i Silkeborg, hvor vi også kunne have bragt os foran, hvor VAR går ind og underkender på en minimal offside. Så der har været nogle marginaler, synes jeg, noget stolpe ud, og så har vi også været lidt for uskarpe i forhold til at få lukket kampene. Vi har haft sådan en rimelig frisk tilgang til kampene, altså fører 2-1 i Sønderjyske, og bliver ved med at jagte det næste mål, og det kan jo så koste i den anden ende, når man jo også har en trup, hvor langt de fleste af de spillere, vi jo sådan set stiller med, var det, vi spillede med i første division også. Det synes jeg er både ret charmerende, men det kan selvfølgelig også koste i den anden ende. Men jeg er sådan rimelig optimistisk stadigvæk, fordi jeg kan sagtens se, hvor både pointene og målene skal komme fra. Så der er ingen alarm endnu.
Ingen alarm endnu. Så det, jeg hørte lidt sige, det er, at spillet har sådan set været til flere point, end det, I har fået skrevet sammen.
Ja, det synes jeg, og det er også klart, og det er der selvfølgelig også mange fans for, og mange andre hold, der måske vil mene, at deres hold havde fortjent mere, men altså jeg kan hurtigt pege på nogle kampe, altså også hjemme mod OB, hvor Jacob Rinde også hiver en fantomredning op i overtiden, Og altså, Silkeborg synes jeg også, vi, altså, selvom vi, den er også blevet omdiskuteret meget i andre medier, altså, så vi taber 4-1, og det, altså, vi først har vi spiller mod brættet, og så er det jo så, jamen, jeg aner ikke, hvordan selv vi kan tabe den kamp 4-1. Det gør vi, og så står vi så tilbage der med 0 point. Nu har vi dem om, ja, lige efter landskabspausen, og så må vi jo så bevise, at vi faktisk også er det bedre hold. Det havde vi ikke så mange problemer med i første division. Så jeg ved ikke, hvorfor vi skulle tabe til dem igen i Superligaen. Nu må vi se.
Der er en revanche til gode, lyder det til.
Ja, ja.
For de af vores lytter, som måske ikke har set det helt store til jer i den her sæson, kan du ikke prøve at beskrive, hvilken type fodbold man ynder at praktisere i Viborg?
Jo, altså det er jo kaldet en dynamisk omgang fodbold. Det kan til tider også blive en smule sådan indianer fodbold, hvor der ikke er så langt fra bolden er i modstanders ende til den så nede i vores ende. Men altså, jeg synes, vi har nogle spændende offensive spillere. Vi har en del unge spillere også. Og så noget, der ikke tidligere kendetegnet Viborg, så prøver vi også at være ret insisterende på at egentlig spille bolden op nedefra. Altså ved målspark, hvor vores unge målmand, Lukas Lund, man kan godt se, at han har fået besked på, at den skal ikke bare losses op på Sebastian Grønning. Det kan måske være en af de ting, der skal drejes en smule på, fordi nogle gange så vil det måske også være okay bare få den væk. Jeg har jo ikke så meget mod sådan en mere O-Christensens spillestil, men vi har nogle fløjspillere, som er spændende, og så har vi nogle offensive backs, som gerne vil til nogle indlæg, og så har vi et maskinrum inde i midten med Jeppe Grønning, vores anfører, der går forrest og takler igennem, og en Sebastian Grønning i toppen, som er en rigtig fed takkelmand, en rigtig fed type, som heldigvis også har fået gang i målscoringen i Superligaen. Og altså, han kan spille en rigtig dårlig kamp, men han kan score mod hver.
Okay, interessant. Jakob Næstrup, han var jo jeres cheftræner frem til årsskiftet. Ham er jeg åbenlyst årsager lidt nysgerrig på. Hvor stor indflydelse har han haft for måden, Viborg spiller på i dag, hvis han overhovedet har haft nogen?
Jamen, det er virkelig et ret godt spørgsmål. Han var fantastisk gemyt at have i Domkirkebyen. I den korte tid blev det så, vi havde ham. Altså, det var utroligt... Det var rart at få ham ind og få nogle sådan nye vinde, og en eller anden, altså, han kom jo fra en tid under Ståle, hvor han var trods alt var vant til at vinde mere end han tabte, og den der vindermentalitet tror jeg har præget klubben. Altså, han kom jo også sammen med, altså, lige efter vores nye sportschef Jesper Fredberg, som jo i virkeligheden er ham, der har lagt de helt store linjer og ligesom dikteret, at vi skal spille den her, hvad kan man kalde den, 4-3-3, kan man jo godt kalde vores opstilling. Og det var jo noget, Næstrup skulle acceptere, altså at gå med på den spillestil. Så det er jo ikke ham, der har praktiseret, men det var ham, der ligesom var manden, der fik den sådan inkorporeret, hvor vi jo inden Næstrup havde set på højre, og Ralf Pedersen som træner, og vi spillede mere sådan klassisk 4-4-2 med en stor og en lille angriber op på toppen. Så Næstrup er jo ligesom manden, der sådan, fik inkorporeret spillestilen og fik den til at fungere. Og vi havde jo en god sæson først under Næstrup, hvor vi blev nummer 2, men hvor det så var et år, hvor der kunne være en enkelt oprykker på grund af strukturændring i Superligaen. Og så gik vi jo et ubesejret efterår igennem med ham, hvor vi spillede god fodbold, og vandt nogle stensikre sejre. Så han er en mand, som, altså, jeg har kun hørt positivt om ham, og de få gange jeg nåede at snakke med ham, har jeg også kun fået et godt indtryk. Altså, han er en mand, der ved en masse om fodbold, og som jeg slet ikke er i tvivl om er spillernes mand. Og nu har der jo også i FCK kredse, kan jeg kunne læse frem til, været fra tid til anden lidt utilfredshed med Jes Torp. Jeg ved ikke, om den har lagt sig lidt efter sådan en 5-1 sejr i Farum.
Men altså, vi glemmer hurtigt.
Ja, det er jo det. Og han er jo ikke altid sin egen bedste ven, Jes Torp, når han udtaler sig til medierne. Men altså, hvis det kommer på et tidspunkt, hvor han ikke længere skal være FCK-træner, så tror jeg godt, Næstrup, han kunne være den næste mand i spidsen for dem. Han virker sindssygt kompetent, sympatisk, og
Og han, altså, han vil altid være velkommen i Viborg til et glas Viborg Bryghus. Han har kun gjort et godt indtryk.
Men du kan måske også svare mig lidt på, hvilke type spillere han foretrækker. Altså, er der eksempelvis nogle af spillerne på jeres nuværende hold, som man kan sige er en decideret Næstrup opfindelse?
Ja, altså, det ved jeg ikke, om der er. Men altså, han, sådan en som vores unge kantspiller Tobias Bæk, fik ja, sit, altså, han, som er vores yngste debutant nogensinde, altså, han fik sin debut under Steffen Højer, og var jo selv sagt for ung der til at blive fastmand, men altså det blev han under Næstrup, hvor han virkelig fik sit gennembrud i sidste sæson. Altså både under Næstrup, men også Lars Friis, der så overtog. Men altså, jeg ved ikke om der er sådan en spiller der ligesom altså, men han var god til at få brugt de unge spillere. Altså det er jo også noget han i samarbejde med resten af staben fik besked på, var den vej, vi gerne ville. Altså, Lukas Lund, som er vores målmand, fik jo faktisk sin startdebut under Næstrup også, som 19-årig, hvor han blev fastmand. Og det, synes jeg, var vildt modigt at kaste ham i ilden, altså en 19-årig målmand. Det er ikke så tit, man ser det. Og det havde en type, nu har vi tidligere haft en Johnny Mølby som træner, og han turde jo aldrig bruge de unge spillere, så altså det var fedt at Næstrup han turde gøre som man sagde man ville gøre. Så de der unge spillere tror jeg egentlig har en del gode ting at tilskrive Næstrup.
Mm-hmm. Lige for et sidste spørgsmål omkring Næstrup, som du nok kan høre, er jeg ret nysgerrig på det også, fordi jeg netop, som du selv siger, godt kan se ham som en kommende træner i FC København,
når Torben Dahl skal videre.
Kan man sige lidt om, altså hvor har han fokus hen, sådan helt sort-hvidt? Er han har han taget en hel masse mere forståeligheden med fokus på defensiven, eller ynder han at praktisere lidt mere, altså fokus mere på det offensive?
Ja, jeg tror ikke, man sådan kan sige, at han enten er defensiv eller offensiv træner, men altså, i den sæson, den hele sæson, vi spillede med Næstrup, scorede vi mange mål, da vi blev nummer to der efter Vejle. Der scorede vi rigtig mange mål, men lukkede også for mange ind. Men altså, det var ikke, vi lukkede ikke for mange mål ind, kun fordi, at vi spillede offensiv fodbold. Det var også, fordi vi havde et par forsvarsspillere, der simpelthen var ringere end det, vi så havde året efter. I sidste sæson, hvor Næstrup altså kun var der halvdelen af sæsonen, der ender vi jo med at kunne lukke, jeg tror, 24 mål ind i 32 kampe. Så det fortæller jo selvfølgelig om en god defensiv, men ikke fordi vi spillede defensiv fodbold. Det var sådan set bare fordi vi havde et par forsvarsspillere, der var ikke så gode til at lukke af. Ja, og hele den her den 4-3-3, som Næstrup jo praktiserede, var jo også anderledes end det, han kom fra med Ståle. Hvor det ikke helt var de der sådan klassiske kantspillere for eksempel, men mere nogen der sådan træk ind i banen. Så jeg synes også det fortæller om, at det også altså Næstrup også er en træner, som godt tør prøve noget nyt, og som virkelig også er omstillingsparat i forhold til at gøre noget med de spillere han har til rådighed.
Rigtig spændende at blive lidt klogere på Næstrup. Lad os hoppe til vores indbyrdes opgør på søndag. Hvilken type kamp forventer du at skulle se?
Ja, det er et godt spørgsmål. Altså, mine forventninger er jo, at vi jo selvfølgelig møder op som underdogs. Nogen vil måske i virkeligheden kalde det lidt en gratis kamp. Det får vi nok ikke hverken vores træner eller spillere til at indrømme. Men altså, man skal jo virkelig ramme dagen, hvis vi skal derind og tage point. Nu har vi oplevet det før. Jeg kan huske en 3-2 sejr engang, hvor så Frederiksen scorede fra midten.
Åh, det husker jeg godt, ja. Altså,
men ellers så hører det jo til sjældenhederne. Og I har jo heller ikke rigtig råd til at smide flere point i topstiden forløbig, tænker jeg. Men altså, jeg ved også, at altså, vi har et hold, som ikke ligger sig ned, og som for mange vedkommende skal spille for første gang i parken i virkeligheden. Så jeg tror, det er et top-tændt Viborg-hold, der møder op, og som vil være klar til at give den gas. Så om vi så kommer til at spille lige så meget med bolden langs jorden, som vi sådan har insisteret på tidligere, eller om det bliver lidt mere... Det bliver lidt mere praktisk. Det vil faktisk lige Lars Friis dårligt at møde op med sådan en jerndefensiv og bare stille sig tilbage. Så det tror jeg ikke. Jeg tror egentlig godt, det kunne blive en relativt åben kamp, hvor vi så skal selvfølgelig håbe på, at vi ikke lukker alt for meget op, i hvert fald lige sådan i kampens indledning, så bliver det nogle lange 90 minutter, tror jeg. Jeg synes, vi har nogle fede spillere, som sagtens kan overraske. Altså, jeg vil blive overrasket, hvis vi går ind og vinder. Men jeg synes, vi har et hold, som vil være klar på at byde op til dans og spille deres chance, og som ikke bare vil møde op og håbe på en 0-0, hvor vi kan lukke af. Det bliver ikke sådan, vi møder op, det tror jeg ikke. Så har vi et par spændende spillere, som godt kan gøre Bøjlesen rundt tosset, tror jeg. Ibrahim Said, hvis han rammer dagen. Tobias Bæk kan også sagtens gøre ondt på jer. Så jeg glæder mig til kampen, selvom det er en sen en af slagsen klokken 20. Det synes jeg er et lortet tidspunkt, men det er jo fjernsynet, der er bestemt med det.
Du skal have over til hovedstaden?
Jeg skal ind og se den. Ja, det skal jeg. Men altså, det er altså, klokken 20. Det er jo, men ja.
Ja, det er fuldstændig håbløst.
Ja.
Men hvor ser du så jeres største mulighed? Altså, jeg kan jo jeg kan forstå, at I skaber et hav af chancer, har så lidt problemer med at proppe den i kassen, og har også fået et ry for at være et utroligt stærkt dødboldshold. Er det nogle af de dyder, I skal finde frem mod os for at få et eller tre point på søndag?
Ja, altså det kunne det sagtens være. Altså en spiller, jeg ikke har nævnt endnu, er jo vores venstreback Christian Sørensen, som altså så bare en sindssygt fed spiller. Altså han lavede 15 assist sidste år i første division, og slår jo vores hjørnespark, vores frispark, tager vores indkast. Han kan sagtens diske op med et eller andet lækkert, som for eksempel Sebastian Grønning så kan lukrere på. Vi har også, når vi Lars Kramer tilbage fra karantæne, så har man med Slagersen også altid trusler på dødbolde. Og så det ved jeg ikke, så altså når jeg sådan tænker på jeres hold, så kunne man måske også have et lille håb om at vi blev undervurderet en smule, og skal Nikolaj Bøjlesen og hvad det ellers hedder alle sammen lige pludselig møde sådan et par grønne midtjyder der, som ikke bare lægger sig ned, så kan det da, håbe at de bliver en smule frustreret, hvis ikke lige det går deres vej. Samtidig så er jeg sikker på, at Næstrup, han kender jo mange af vores spillere, i og med det stort set det samme hold, som han trænede dengang. Så han vil selvfølgelig også have et par tips og tricks til, hvordan de skal lukkes ned.
Jeg bliver jo helt, det synes jeg altid, når jeg snakker med min fan her fra modstanderhold, jeg får helt dårlige nerver omkring det, fordi I jo får snakket jeres hold op, naturligt nok. Kan du ikke lige give mig lidt ro på, sådan, altså, hvad frygter du mest med ved kampen? Hvad er jeres svage punkt?
vores svage punkt er jo, at vi kun i en ud af 10 kampe har holdt målet rent, og vi samtidig ikke har været alt, altså vi har skabt utrolig mange chancer, men i forhold til alle de chancer, vi har skabt, har vi ikke scoret nok mål. Altså vi har scoret pænt med mål, men ikke nok i forhold til, at vi også som regel lukker nogen ind. Så det kunne godt blive en målrig affære, og hvis I så har en defensiv, der ikke har tænkt sig at lukke ret mange mål ind, så skal du ikke så meget til at vinde kampen, hvis I putter et par stykker ind i den anden ende. Jamen altså, hvad det ved jeg, altså hvis I rammer jeres topniveau, så kan BL og Vind jo godt skabe et eller andet. Selvfølgelig er FC København favoritter, men jeg har da været endnu mere nervøs, hvis I havde haft sådan en type som Darami med. Det er tit de der hurtige dribler, synes jeg, som kan gå ondt på os. Altså i søndags mod OB var det også Sabi, der var, og det er det måske som regel for OB, men altså det var ham, det skulle komme fra, fordi at den der fart kan godt nogle gange være lidt svær at håndtere. Så det ved jeg ikke, om gjort er meget, meget roligere.
Ikke rigtig,
en mand, I har solgt.
Ja, præcis. Ikke rigtigt. Vi har ikke sådan, vi har ikke den oplagte afløser klar med en spiller, som er enormt stærk i både hastighed og udfordringer. Så nej, det hjælper ikke helt det store på det. Magnus, her til sidst, nej. Jeg kunne godt lige tænke mig at høre, hvordan er jeres forhold egentlig til FCK? Er det en klub, som man har en særlig holdning til i Viborg, eller hvordan?
Nej, altså det... Jeg har jo efterhånden været i parken rigtig mange gange og set, altså jeg er træt af, at vi skal stå deroppe på A11. Det synes jeg stadig er lidt lortet af, at det er deroppe, man skal stå gennem væk i hjørnet.
Er det så skidt?
Ja, det sgu. Det var bare federe i gamle dage, da man stod nede på interbyen over for sektion 12 og ligesom følte, man blev set også af sine egne spillere, i stedet for at de skal have hold i nakken, og de skal kigge op på de grønne flag. Men altså, altså har FCK jo et år, eller i år, har de jo både Næstrup og Lukas Lea, som jo også har en fortid i Viborg, så der er jo nu et par sympatiske og velkendte hoveder i staben. Og så er der nok mange, i hvert fald særligt i det miljø i Viborg, jeg kommer fra, som efterhånden har fået det forhold til FCK, at altså sammen med Brøndby, at jamen, så længe de bliver mestre, så gør FCM det ikke. Så det er nok sådan det primære fokus fra os.
Jamen altså, synes jeg, lad os runde den af her med et ønske fra Viborg om, at mesterskabet ryger til København. Det er lidt det, jeg hørte dig sige.
Ja, det bliver nok ikke Brøndby i år, så lad os sige det.
Nej, super. Jamen Magnus, du skal have tusind tak for tiden. Det var rigtig spændende. Jeg blev en del klogere på Viborg, og du må have rigtig god tur herover og god kamp på søndag.
Ja tak, og god kamp til jer.
Som I kan høre, så Magnus, han er fuld af selvtillid omkring Viborg. Han er sikker på, at de nok skal komme over og gøre en god figur. Han er ikke så sikker på, at der kommer point med. Men han tror ikke, de stiller sig tilbage og afventer. Og som vi også var inde på med Magnus, så er Viborg altså et hold, man skal tage seriøst. De har fået en god sæsonstart, på trods af, at de ligger og roder rundt nede på 10. pladsen. Så skaber de et hav af chancer, uanset hvem de møder. Det er på papiret det mest dødboldstærke hold på offensiven. Og i virkeligheden har de nok ikke fået de point, som spillet har berettiget til. Hvad bliver nøglen, som I ser det? Hvor skal vi passe på, og hvor er det, vi skal sætte ind for at sikre, at det bliver til tre stensikre point mod en oprykker, som det jo skal at høre og bør?
Jeg tror, jeg vil starte et andet sted i virkeligheden, fordi jeg synes, historien omkring Viborg i Superligaen nu her har været lidt, at de ser utrolig gode ud. De har haft det der momentum med fra første divisionen, men det, de ikke har formået, det er at kunne sætte bolden ind til allersidst. Hvis man så kigger på deres expected goals, altså, så ligger de lige under os, men med dem, der er forventet med næst flest mål i hele ligaen, men de har bare ikke formået at kunne sætte dem ind. De har blandt andet en Sebastian Grønning, som blev første divisions topscorer, som bare ikke har fundet målet. Han er så småt kommet i gang, men det virker som om, at den kynisme, som vi blandt andet viste mod FC Nordsjælland, det kunne de godt savne. Og det er det, der bliver vores nøgle. Fordi de chancer, vi får, dem kommer vi til at sætte ind. Og det kommer Viborg ikke til. Og det er derfor, jeg tror stadig, det bliver en spændende kamp. Jeg er helt sikker på, at Viborg kommer til chancer. De er også dem, der afslutter allerflest gange overhovedet i Superligaen. Selvfølgelig kommer de til chancer, men jeg tror bare ikke, de får skud på dem.
Der er virkelig kommet noget, hvad hedder sådan noget, tillid til bagkæden og målmanden.
Ja, både det, men også det modsatte over for Viborgs offensiv.
Yes, okay, modsat.
Altså, hvis man kigger, jamen lad os måske tage det der XG, bare lige for at nævne, så har de en XG på 19, men har kun scoret 13 mål i løbet af sæsonen. Og vi har en XG, der hedder 21,9, og har scoret 24 mål. Vi udnytter bare vores chancer bedre, end Viborg gør. Og det er også lidt historien omkring Viborg, fordi de har haft så mange kampe, hvor de kunne have taget noget med, men bare ikke formår at ende ud i en uafgjort eller et nederlag, selvom de har siddet på spillet, selvom de har haft momentum, selvom de har haft de store chancer i kampene. Og der kan man sige, hvis man så kigger på os lige nu, så har vi lidt det modsatte. Altså, vi formår at udnytte vores chancer, og det ser også bliver vores styrke.
Kostra, har du set noget til Viborg denne sæson?
Jeg så dem spille mod Brøndby, hvilket var en fornøjelse. Men ellers så har jeg ikke. Altså det for mig ligner det, at det er dødboldene, de primært har været gode på. Jamen især også, fordi vi ligesom har lukket en hel del mål ind på de dødbolde i løbet af sæsonen. Så jeg tænker, at der skal være fokus på de dødbolde. Og Ruben Sages, han får nok at skulle gøre den her uge, med at ligesom at forberede os på dem.
Jeg forventer, at de lige nu, mens vi sidder og taler, bare står derude på tieren og kun øver defensive standardsituationer fra morgens aften i virkeligheden, for nu er jeg så på søndag.
Så skal vi heller ikke underkende, at når Viborg kommer herind, altså det er lang tid siden Viborg har været i Superligaen efterhånden, altså det, det er også deres finale på en eller anden måde. Det er deres Manchester United-kamp. Det er måske sat lidt på spidsen, men stadig, at det skal vi ikke underkende, når de kommer ind. Så de kommer også ind med, det kan jo både være en masse ærefrygt, men det kan jo også være, nu skal vi virkelig bevise, hvem vi er. Og det skal vi være klar til at stå imod i hvert fald.
Jeg tror i hvert fald, efter min snak med Magnus, så lyder det som om, at han er også inde på, at der er en del af deres spillere, som aldrig har spillet herinde i parken før, og selvfølgelig vil det være en kæmpe oplevelse for dem. Men han er også inde på det med, at det vil ligne dem utroligt dårligt bare at stå og pakke sig og tage imod, vi kommer rullende. Så ja, det er enormt interessant at se, hvad de kommer ud med. Som han er også inde på, så kommer de selvfølgelig med en enorm respekt også. Så ja, det må tiden på en eller anden måde bare, det må tiden vise. På søndag. Og så Magnus, han er meget, meget utilfreds med spilletidspunktet klokken 8 om aftenen. Altså forestil dig at skulle tage turen fra Viborg, de er jo først hjemme klokken 2:30 om natten og sådan noget, og skal på arbejde dagen efter, men det er vilkårene i Danmark. Der bliver ikke taget hensyn til udefans fra tv-stationerne. Det kender vi jo også selv ret godt herinde. Hvor, nu synes jeg, vi har haft lidt for meget fokus på, hvor det er, at Viborg, de kan gøre ondt på os. Hvad skal vi ud og gøre for ligesom at stå imod de her? Altså, vi skal selvfølgelig sørge for at ikke give vanvittigt mange dødbolde væk. Men skal vi ellers bare ud og spille vores eget spil, eller hvordan er
det? Det tænker jeg, når det netop er mod en oprykker, så skal vi gøre det, vi er gode til. Lidt eller mod Nordsjælland. Kom med nogle gode løb, for der får lære af os dage, og hvis Falk ikke når at blive klar, og så er det bare lidt samme opskrift som mod Nordsjælland, forestiller jeg mig.
Jeg sad og tænkte på, det virker som om, at Torp har virkelig for alvor her i den sidste måneds tid, eller sådan noget, har fundet frem til sin suverænt foretrukne startelver. Hvilke, og der er Rasmus Falk, så måske er det de få usikkerhedsmomenter. Han er selvfølgelig en del af startelveren, men på bekostning af hvem, lærer jeg eller hvad? Og er der andre positioner, hvor vi måske kan stille spørgsmålstegn til den suveræne startelver lige for tiden? Lad os bare starte med Rasmus Falk. Han skal vel ind og spille?
Det skal han. Det bliver han nødt til. Som der er mange, der siger eksperter, de kalder ham jo Superligaens bedste spiller, så det ville det være et dumt nærmest at lade ham sidde på bænken. Men han skal selvfølgelig være klar, og jeg tænker også, det er dumt at satse, især i forhold til, at der kommer landskampspause, hvor man ligesom kan give ham et hvil, og vi burde ikke mangle Rasmus Falk mod et hold som Viborg. Det burde kunne lade sig gøre.
Og det bliver på bekostning af Lukas Lea, jeg går ud fra?
Jeg kan i hvert fald ikke rigtig se andre løsninger.
Et andet sted, der måske kunne være spørgsmålstegn, eller hvor man kunne ændre noget i en kamp, det er nok ude på kanterne, hvor man virkelig kan ændre både måden, vi spiller på, men også det udtryk, vi kommer med. Og der har vi jo så lidt jokeren, der hedder Luther Singh, som jeg i tale sagde tidligere, at han kan rigtig godt lide at stå bredt. Han kan rigtig godt lide at spille den kant, og det virker som hans naturlige position. Han kan sætte en mand i sine accelerationer. Han har blik for spillet, han kan også skyde. Så det ser jeg som en mulig joker til både at kunne smide ind på der, hvor den plads, som Jens Dage har, så frem at Jens Dage ikke lykkes i sin kamp. Det har vi jo set blandt andet den der Midtjylland-kamp. Der kunne måske, det kunne have været spændende at have den joker og sætte noget fart ind på den kant også. Så du både har en William Bøhring, der kan gå ind og udfordrer med sine driblinger på den ene side, og så en Luther Singh på den anden side, men også i virkeligheden, lad os sige, en kamp, hvor William Bøhring får det svært på fysikken. Altså det kunne man allerede se lidt i den her FC Nordsjælland-kamp. Man havde sit til tider med fysikken, når han skulle ind på sin direkte mand i kampen. Kan man sætte en Luther Singh ind, som måske er større, har mere erfaring og dermed dygtigere i de her momenter, hvis William Bøhring ikke lykkes. Så det er en af de eneste positioner, jeg kan se, hvor der er sådan en reelt spørgsmålstegn.
Hvad tænker du på kantpositionen?
Altså, jeg er meget enig, især også med det der med Luther Singh på højre kanten. Altså, det der er fedt ved ham, det er, at han netop går ud og får kridt på støvlerne og helt ude. Det gør også, at man lukker Kevin Dix ind i banen, og han er jo så målfarlig, som han har været på det seneste. Så det tænker jeg faktisk også kunne være meget fedt, at man får det der, jeg ved ikke, hvad jeg skal kalde det, et inderlap eller underlap. Ja, fordi ja. Det er jo, han kommer ikke udenom, han kan trække ind i stedet for. Og på den måde kan man skabe noget plads til Dix.
Plus, at du får en spiller i Luther Singh, som kan noget på kontrarne. Han kan sætte fart og gøre os lige pludselig, at vi har en ekstra tangent at spille på, når det er, vi lige pludselig erobrer bolden. Altså, vi har ikke rigtigt, hvis du kigger rundt på vores hold, vi har ikke nogen på samme måde, der kan lave et kontra og gøre en chance endnu mere farlig ved at stå mod lige pludselig, lad os sige, man kan fange to eller tre mand. Det har vi ikke. Men det har vi lige pludselig med Luther Singh, så det vil sige, at et hold kan heller ikke bare afgive utrolig meget bagrum for at gå op og presse os. Så det er på mange måder i virkeligheden en spiller, som løser noget, både for os det rent defensivt, men også offensivt.
Hmm. Tror du, vi får ham at se herinde på...
Selvfølgelig får vi ham at se. Spørgsmålet er bare, om han er... Altså, om det hedder... Lincoln Red Imps, eller om det hedder Viborg-kampen.
Nu stænger jeg Viborg.
Jeg tror, vi får ham at se på banen, men jeg ved ikke, om han starter ind.
Jeg tænker, vi kommer med den stærkeste startopstilling på søndag, og så kommer han ind i løbet af kampen.
Det handler vel også om, at man ikke skal gå ud og give ham 90 minutter, hvis han kommer fra en lang periode, hvor han ikke har fået særlig mange minutter af benene. Det handler vel også om, at man ikke skal få forseret en skade, når han ikke har spillet særlig meget her på det seneste. Så vil jeg også gerne lige pointere, at Carter Seca, han skal altså ud og rave en advarsel til sig her mod Viborg, fordi ellers så har vi en overhængende fare for, at han er ude mod Brøndby. Han skal have karantæne i vores næste kamp mod Sønderjyske, og så kampen efter mod Brøndby skal han være fit for fight. Og jeg kan lige se det for mig, at han på en eller anden måde, han ikke går ud og får fedt noget til sig her mod Viborg.
Det plejer ikke at være Midtjylland, hvor han sidder ude.
Jo, det er altid mod Midtjylland. Garanteret tager han videre til Brøndby nu. Det må han ikke gøre. Altså, vi har fandme brug for ham ude på Brøndby Stadion. Seca, ud og lave et professionelt frispark i 89 minutter.
Så vidt jeg er orienteret, så er det også lidt samme situation med Rucholava. Han får også karantæne næste kamp.
Okay. Ja. Så hvad siger I? Skal vi ud og have to ostemader, eller er det lige frisk nok måske mod Sønderjyske? Altså, Sønderjyske er jo heller ikke for sjov.
Det er det ikke, men jeg tænker, at det er lige før, at man skal hive.
Begge to?
Ja.
Det er hermed vedtaget i Absalons Radio. Tusind tak til dig, Gustav. Jeg håber, du synes, det var okay at være med.
Det synes jeg helt sikkert. Det er jeg glad for, at jeg måtte være med.
Selvfølgelig. En anden god gang forhåbentlig. Mm. Det var alt, hvad vi havde på programmet i dag. Tusind tak, fordi du lyttede med derude. Vi er tilbage igen næste onsdag.